Now, these tapes that of this meeting this morning.
Jwale di tapes tsena tsa kopano ena o seng hona ha di rekisi di etse di tsheke reke fela kapa motemo ho ba di bua ka thuto.
And in the meetings out there it causes confusion.
Me di kopano tse ka ntle kwana e ba ka pherekano hobane ho batla le boima hore bobedi re bone ka o phethala leihlo ka leihlo empa e ka kgona re be pelo pelong ya o le jwalo empa yona rona ba tabernakele mona. Di tape tsena le a elellwa mono di etse ditswe metswalle fela le ba jwalo. Jwale ha re inamise ditlhogo tsa rona motsotsong wa thapelo, ba ba kae ba ratang hopolo le sa inamise ditlhogo tsa lona ka letsoho le phahameng fela hore morena ke a hloka ka jeno mme ke hloka mohau wa hao seo ka bang sona.
Our Heavenly Father, we now approach thy throne of mercy because we have been
Ntata rona ya mahodimong, jwale re atamela trone ya hao ya mohau, hoba re kopile ho etsa hona, mme re boleletswe ke mora wa hao le mophulisi wa rona, hore ha re o kopa ntho ka lebitso la hae e tla etswa.
Therefore, Lord, knowing that we are living in the shadows of his coming, and now standing in the shadows of his mercy,
ka baka leo morena, ka o tseba re phela meriting ya ho kgutla hae, mme jwale re eme meriting ya mohau wa hae, jwale re a kopa morena, hore o tle o kgethe ka moya o hallang dintho tseo re di kopang.
And we feel this morning that it would not be contrary to thy word or to thy
mme re utlwa o seng hona ho sa tlo ba kgahlano le lentswe la hao kapa ho lokwa ha hao ho hoholo le mohau wa hao le lereko hore ha re ka kopa re tla amohela ketelo e ikgethileng ka jeno ho moya o halalelang.
And would discern the thoughts of our hearts, reveal to us our
weak places, that heal our sicknesses, bind up the heart, save the lost,
and make ready a place for us to dwell. And would
discern the thoughts of our hearts, reveal to us our weak places, bind up the heart, save the lost, and make ready a place for us to dwell.
Now, hear this prayer. Now, we are going to read thy word and we pray, Lord, that on our Sunday school lesson this morning that you will bring forth
Jwale re tlo bala lentswe la hao mme re a rapela morena thutong ya sekolo sa rona sa Sontaha o seng hona o tla o ntshe thero ya palo le o e senolela dipelo tsa rona hobane re tlile ka morero o le mong morero o le mong fela ke ho o tseba hantle ho feta.
We who are Christians by faith want to know you better. Those who have not yet become Christians are wanting to know you as their Savior.
Rona re lemba Kreste ka tumelo re batla ho tsiba hantle ho feta. Ba se mo fetwe ba Kreste ba batla ho tsiba jwale ka mophulisi wa bona. Ba kulang ba batla ho tsiba jwale ka mophulisi wa bona. Me re a rapela ho se be le motho ya tswa mo a wona a le lephaka. Empa kopo engwe le engwe e ke e phethahatswe ka botlalo mme takatso ka nngwe e kgoriswe le motho ka mong a thabe mme a tswe moahong a ntse a re jwale ka ba tswang Emause dipelo tsa rona di ne di sa tshise ka ho rona ha ntse a buisana le rona tseleng o ba re kopa hona ka lebitso la Jesu. Amen.
Now to you who want to turn in your book. Usually I have found out that in the event
Jwale ho lona ba batlang ho phetla bukeng tsa lona ka tloelo ke fumana ditshebeletso tsa boefangedi metsotso e ka ba 20 kapa 30 e sebetsa hantle bakeng sa ho tsiba molaetsa wa semoya ho nto latela a letare.
But this being Sunday school
empa e re ka e le sekolo sa Sontaha sena ha ke batle ho e sebetsa jwalo seng hona ke utlwa ke etelwa haholo ho nka nako ya ka le ho bua ka lentswe.
Now, if anyone is unfaithful,
Jwale ha wena le motho ya sa phuthulwang a hatsetse a holo ntho fela eo ka etsang ke moena ka molebedi wa moao teng morao mane ho kereke o ka mo phamisa letsoho la hao jwalo fela morao mono mme o tla laola motjheso mme re batla le phuthuluwe le iketle hantle mme le mamele lentswe hoba re tshepetse ho moya o hallang hore ruta lentswe la Modimo. Mina le utlwa hantle ka ofela ka morao ha le kgona phamisa matso a lona ha le kgona ho utlwa hantle ho lokile.
Now I want you to turn with me. I've got some texts wrote out here and some scriptures, so I want you to turn with me first to the book of Romans.
Jwale ke batla le phetle le nna ke ngotse dihlotse mmalwa mona le lengolo le itseng ka baka leo ke batla le phete le nna pele bukeng ya Baroma, Baroma kgaolo ya robong, mme re batla go balela thuto ya lengolo pele ho Baroma robong le shume nngwe.
For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God
It is written,
Now for a text to back up my lesson, I want to take this for a text. Hearing, recognizing,
Morena a ekeletse mahlonolo a hae palong ena ya lengolo. Mme jwale bakeng sa sehloho ho tshehetsa thuto ya ka, ke batla ho nka sehloho e le sena. Ho utlwa, ho elellwa, ho phetisa lentswe la Modimo. Anke ke se phete, ho utlwa le ho elellwa, o nto phetisa lentswe la Modimo.
Now we are fully acquainted, we people who search the scriptures day and night, and read our papers and hear the news commentators, that this world is now standing in
Jwale rona re se re tseba ruri rona batho ba hlahlobang mangolo motsheare le bosiu, mme re bala masedi a rona re mamela dibuhudi tsa ditaba hore lefatshe lena le eme le fupere ke maatla a mabedi a maholo a moya, mme bobedi ke maatla a borapedi.
And I believe that these great forces are soon coming to a head. And both of these great forces,
mme ke dumela bobedi ba matla ana a tla fitlhela sesetlholo ka pele, mme bobedi ba matla ana bo ne bo emoetswe ke bara ba babedi ba Isaka.
How that God in his infinite wisdom has foreshadowed all things to us.
Ka mo modimo bo hlaleng ba hae bo sa feleng. A re bontshitseng dintho tsohle ka diriti, re tle re tsebe ka dintho tsena ruri se re eteletseng pele.
Made it so plain that God and his word and the nature and his universe is so
we hlakisa ho hore Modimo le lentswe la hae le tlhaho le lefatshe la hae di hlophilwe hantle mmoho ka phethalo, ho esita le moetsadibi a ka bonang ha ntho e nngwe e itokisetsa ho etsahala. Modimo o e hlophisitse jwalo, ha o motho ya nang le boitatolo.
Now, we see in these two sons that when they, before they were even born,
jwale re bona ho bara ba babedi bana mohla le pele ba tswalwa ba ne ba lwantshana.
Even though their virgin mother, for she was a virgin, the beautiful Rebecca that married the righteous seed of God's promise, Isaac, that they were two
Isita le mabona wa morwetsana ho ba ine le morwetsana. Rebecca e motle ya ileng a nyalwa ke peo e lukileng ya tshepiso ya Modimo. Isaka, bobedi e le badumedi ba itetseng ho Modimo, ba bile ba tatitswe ka moya, ba reretswe lona, lona lenyalo leo ba teantsweng ke lona. Modimo o itsebile pele.
And how could such a thing come through that one mother by one father?
Mento e kang eo e ne ka tliswa ke mme eo a le mong jwang, ka ntate a le mong, e mong e le motho e mobe haholo. Mme e mong e le motho ya lokileng haholo, le ka moo motho ya lokileng a bonahetseng a le mobe, le ya mobe a bonahetseng e leng ya lokileng. Jwale taba eo ha e sale e eme jwalo, e tla be sale e le lenaneo la Modimo. Modimo a ke ke a fetola lenaneo la hae hobane o phetisisa lenaneo la hae hoba e le karolo ya hae.
In the Garden of Eden, sin was so beautiful until it attracted Eve from
Ka ra tshimo ya Edeni sibe se ne se kgahleha ho sibileng sa hoela Eva ho motlosa ho lokeng ho ya sibeng. Mikara tshimo eo se fate sa bophelo se ne se eme. Ho ne ho eme le se fate sa lifu.
We would know it today as the law of contrast. That where there is good.
Ka jeno re ka etsiba ele mola wa ganyetso ke hore mo botle bo leng teng bo be boteng. Mo ho luka ho leng teng phoso e teng. Me le ka motla re ka sitwa ho sa tsotela itikulo ya rona ke efe. Re ke ke ra gona ho itokolla bobeding bo.
Because Paul said when I was
Bani Paulo suite ha ke re ke etsa botle bo be bo se bo le teng.
The sinner will never be able to shake away from the Christian from the sinner.
Moetsa dibe a ke ka itshosola mo Kriste. Le mo Kriste o moetsa dibe. Ka mehla ho tla ba le paki ya ho loka le paki ya ho sa loka mono. Ni wena o etsa kgetho ya hao e ka gona o nke le hlakore le leng kapa le leng.
But in these two sons it is strange.
Empa ho bara ba ba bedi bana ho makatsa ho tsiba hore le pele ba tswalwa bo bedi ile peo ile nngwe ho tswa ho Isaka itso ine ile tshepiso. Jale tutu ya rona e batla ile teletsana me ke batla ho tsietsa ka ho lekana le tle le bone hantle seo ke buang ka sona.
And the first son Esau that was born, we find out that not only were they fussing and fighting in the womb of
Nimo rawa pele Esau ya ile a tswalwa re ba fumana ba bane ba sa nanisane fela ba sa lwane ka popelong ya mma bona empa ba tswile ho yena ba ntse ba lwana Esau a tswa
ne
Jacob a tshwere sirete sa hae me ba santse ba lwana le jwale.
And how it could come from that perfect pure
le kamo ini ikatswa ho ntate ka pa mme eo ya phetha etsi ya hlokile ya khethulweng ya inetsi.
So to base it that God calls by
hore ke thewe udima hore modimo o bitse ka khetho ho tshwanetse jwalo ho sa tsotela e maole ntatao bana ba lukile ha kakang ba le mosa ha kakang maole ntatao le ba kreste ba ba kakang. O santse o ihlaisetswa o le motho ka bomong boemo ba hao ka pela modimo.
This lesson teaches that they both the children there was even by the elected and called
tuto ena e re ruta ha bobedi bo bana ba bobedi ka kgetho le ka pitso ya modimo ho bile ho ena le ntate le mme mosadi wa morwetsana le mme ya halelang e o qetellong ka peo ya hae ho bileng ha hla Jesu Kriste.
Born as one from the dead
a tswala jwa le ka ya seng a itshweletse a lekwa ntatae moholo me a tshepiswa ka teo ena Isaka hore le fatshe lohle le tla bolokea.
And out of a man like that and his blood so pure
me ho monna ya kang eo le eo madi hae ana hlokile ho modimo sa ka ngwa dumela ba Frista o ama mme ho ba Abraham a mo fe mosadi modimo wa tla ntlwe hae ka dikotsi le hore se o le a shuleng ho boloka mophula o wa madi o hlokile. Le Rebecca eo me ya lukileng eo ya halalelang ya rometsweng se modimo le ya bititsweng se modimo me ho tswe mokwini le modumedi peong e halalelang eo le ya bona ka baka leo itshitlehile pitsong ya modimo kgetho ya modimo.
And before either one was born,
mele pele e mongwa bona a tswalwa modimo wa re ke rata Jacobo mme ke hloile Esau le pele e mongwa bona a hla.
So how ought we to feel something
ka baka le re tlamehile ho ikutlwa jwang motho e modimo a buileng le yena le ho memela ho tatafuleng ya hae le ho ya lapeng la hae le ho ba mora wa hae kapa moradi ha ho ntho e kgolo feta eo.
These two boys, if we'll notice their nature, one of them was
bashanyana ba babedi bana ha re ka hlokomela tlhao ya bona e mongwa bona ile motho wa moya ile Jakobo mme motho wa nama ile Esau empa bobedi ile barapedi.
And that same thing has took place all down through the age
me ona ntweo ie tsaetse theosa le mongwa ha hohle wa nama le wa moya.
Esau represented the man of the earth natural.
Esau ne aba pisa motho wa lefatshe ka tlhao ya sekametse morapedi empa sa gone le ka motla ho sa dula ho yena ho ietsa a sa gone ho ietsa a sa ka dula ho yena hore atle a khone ho shwa ho feta dintho tsa lefatshe ntho ya nama empa Jakobo ho le bonolo fela ho yena ho ietsa.
Now Jacob, one purpose Jacob had, and that was that he longed.
Jwale Jakobo na le morero o le mong mme o ne a nyoretse tokelo eo ya boholo ho sa tsotelei ka mo a e fumane ka teng ha fela a ka e fumana.
And that spirit of that one birth is still
mme moya wa tswalo eo e nngwe o sa ntse o na le moemedi lefatsheng ka jeno mme o fitlha setlotlolong jwale modumedi wa moya le monna wa nama modumedi wa nama ho se motho ya kareng e ne e se badumedi bobedi e ne e le bona ha watho e mong ne a sebeletsa modingwana le e mong modimo bobedi e ne e le basebeletsi ba modimo.
Now pay close attention to the scriptures now on this subject because I'm sure it'll help.
Jwale le ele mangolo hloko temaneng ena jwale hoba ke tshepa ruri hoba e tla le thusa le ya bona jwale ha se bohle ba reng morena ba tla kena empa ke a etsa nthato ya ntate ya mahodimong.
Now if you notice, Jacob had one thing that he wanted because according to the word.
Jwale ha le ka lemoa Jakobo na batla ntho e le nngwe hobane ho latela lentswe mahlonolo lentho e molemo a ne a dutse tokelong eo ya boholo.
And Jacob, that was his only objective. The only thing he had in mind was get that.
Mme Jakobo o ile morero wa hae o le mong ntho e neng o dutse mohopolo wa hae e le ho fumana tokelo eo ya boholo mme Esau na e nyatsa yena ya na e fumane ruri a e nyatsa kapa o na e swabe empa Jakobo a e batla o sa tsotelele tsela a na e fumana ka yona o na e batla.
That's the way with the spiritual believer today. He doesn't care how much you laugh at him.
Ho jwalo ka modumedi wa moya ka jeno ha tsotelle ka mo o motsiang ka teng ka mo o tlokang ka mo o aloketseng ho itshwara ha bo sa wana mohopolong wa nama morero wa hae ke tokelo ya boholo o batla ho fitla ho modimo hoba e tswaletse ka o yena o sitwa ho iphapanya.
Jacob means the planter or deceiver. But after finding
Jakobo ke hore motikanyetsi ka pa mothetsi empa ka mora o sibolla le o fumana tokelo ya boholo a fetua ke ntho ya nama o fetua ya ba o bitsa Jakobo ho sana ho morena ya neng a betane le yena.
The carnal believer today, or as long as I go to church and do what's right, what difference does it make?
Modumedi wa nama ka jeno khele ha fela ke ya kerekeng mme ke etsa ho lokile ho etsa papanya eng ke se hlopa sa Esau tseo o santse a soma a bile a nyatsa tokelo ya boholo ha e tsotelle empa Jakobo a ira.
And the spiritual man today and spiritual woman,
mme monna wa moya ka jeno mosadi wa moya ya kgethilweng a reretswe ke modimo ho tla bophelong bo sa feleng ha e ba ba lokela ho rekisa ka ntho e nngwe le nngwe ya bona ha e ba ba lokela ho hlakola lebitso la bona bukeng ya kereke e nngwe le nngwe setšhabeng ba sa ntse ba batla tokelo eo ya boholo ho bona ke yona fela ntho e bohlokwa fumana tokelo eo ya boholo ke phetho ho sa tsotelee jwang maemo ao ba lokelang ho tla ka ona ha e ba ba lokela ho kgumama aletareng le ho lla le ho bohola ha e ba ba lokela ho matha hara dibaka le ho kgutla ho ya lokisa dintho le ho rekisa dintsa bona kapa ho fana ka ntho e nngwe le nngwe ya bona le ho fetoa moeti le mofiti ha o etse phapang ba batla tokelo ya boholo ke phetho seo ba se thasellang tokelo ya boholo. Jwale le se ke la tlosa batho bao ba ke ke ba ithusa ba reretswe hona ho kgethelwa hona.
We see that these two, carnal and spiritual,
me hape re bona bobedi bona batho ba nama le ba moya ye tsa etse jwalo ka mehla ho jwalo le ka jeno e sale ho le jwalo.
Cain and Abel in the garden of Eden,
Kaine le Abele ka hara tshimo ya Eden mohla Eden e ne e botswa motho o na loketse ho kgetha difate tse pedi ka se seng a fetuwe bohlale ka se seng a fetuwe bophelo.
There was two boys, Cain and Abel, both of them religious.
We na le bashanyana ba babedi, Kaine le Abele, bobedi e le barapedi. E mong wa bona alakatsa bophelo bo sa feleng. Me a hlahisetsa modimo ka tumelo sehlabelo se molemo sa Kaine. Papiso e phethahetseng ya dikereke ka jeno. kereke ya nama, kereke ya moya.
And there's no doubt but what I'm talking to both classes.
Mintele pelaelo ke buisana le dihlopa tse pedi tseo hona jwale. Mme mohlomong ke tla buisana le mashume a dikiti ka ka tape.
But look. The church natural, it's just the church
calm. Empa shebang kereke ya nama, empa ile kereke ya nama. Le ka mohla ba gone go hlola nthwana eo ya hore. Ke ngodi se kereke, ha ke tsama kereke, ha ke etsa ka matla aka ke pheto se modimo o se batlang. Jwale ke yona ntho e entsweng ke Kaine.
He went and made an altar.
A tloha ha a le tare a hlahisa sehlabelo, a tlisa ditholwana tsa naha. Mme a re, ke sena modimo. Ke tsentle ka ofisa tseo ke nang le tsona. O ka di amohela kapa wa di hana. Modumedi wa nama o dumela jwalo ka jeno. Morena ke tla ya kerekeng, ke tla ngodisa sehlopheng se setle ka ofisa seo nka se fumanang. Ke tla lefa ditshwanelo tsa ka kerekeng, ke tla etsa ho lokileng. Jwale botle bo nka bo etsang ke bona. Ke tla thusa ho rekela mohlolohadi mashala kapa ke fe bana diaparo tse mmalwa. Tseo tsohle di lokile, ha o letho le ka buang kgatlhano le yona. Empa ke yona, ke phe. Ha o se batla, se amohele. Ha o sa se batle, o ka nna wa se tlohela. Jwale ke mohopolo wa kereke ya nama ka jeno.
But the church spiritual, able, by revelation,
empa kereke ya moya, abele ka tsenolo, ka mohau, a bona ka nnano ho yena. Mme ka tumelo a hlahisa modimo setlhabelo se molemo ho feta Kaine. Mme sa paka ka ho loka ha hae modimo. Ke yona ntho e etsahetseng ho Ishmaele le Isaka. E mong e le wa nama, e mong e le wa moya. E mong e le wa mosadi ya rekilweng, e mong wa mosadi ya sa rekwang. Ha etsahala jwalo ho Israele le Moabe. Dikereke tse pedi tse kgolo tse kopanang.
And when Israel was wanting to go to their promised place, church spiritual, Jacob.
Me ar ha Israel ba tla o fetela setseng sa bona sa tshepiso. Kereke ya moya. Batho ba Jakobo. Israel e le leetong.
Moya.
Batho ba Esa ba kopana le bo. Moya. Kereke e matla.
And the great leader of the church, Balaam, came down to curse his brother.
Mimweta pele e moholo wa kereke Balaame a thewa ho ruha ka ngwanabo ampa iphumana sa gone ho ruha ka ngwanabo a sito ka bakala bo fofu ba mahlo a hai ho bona morero wa boithelelo pele ho le ho bona lentswe la modimo.
First faith cometh by hearing of the word of God.
Pele tumelo e tla ka kutlo ho utlwa lentswe la modimo jwale modumedi wa le utlwa wa le elello anto le phetisa. Motho wa nama o ya le utlwe modumo wa lona empa le ka mohla ho utlwa ho bolela ho le utlwisisa. Ho tadima ke ho sheba ntho empa ho e bona ke ho utlwisisa. Motho a sa tshwanela bobedi o sitwa ho bona kapa ho utlwisisa mmuso wa modimo.
Now here come Israel coming up with God's promise. If they were headed to the
Jwale Israel ke yeno atla anyeloa ka tshepiso ya modimo hore bana ba habile le fatshe na pallo e se ba heteni empa ba dumedi.
Believers in the same God that Israel had come out to try to curse his brother.
Ba dumedi ho modimo e o Israel ana ena le yena a tswa a leka o roha ka ngwanabo ka o bana a itse ngwanabo ke ruri o ne a sa loka. Ho ba a ntse dintho tsenga ta tsem. Impa le a bona. A sitwa ho bona kgetho.
Same thing with Esau and Jacob.
Wa tshwana le ka Esau le Jakobo. Esau a bonala e le motho e motle. A dula fatshe mme a etsa ka lerato. A hlokomela ntata ya tsofetse ya foufetse. A mo tlisetsa nama ya nyamatsana. Mme a mo hlokomela. Mme e le moshanyana ya lukile.
Many things that carnal believers do in the light of religion.
Dintho tse ngata tse o modumedi a nameng a di etsang borapedi ho thusa di society le ho lefa melato ya batho dikopelong le diketso tsa borapedi. Empa ha se seo ke buang ka sona.
Moab was good. A great nation. A brother to him.
Moab o ne a lokile e le setjhaba se seholo moenae. Mme Jakobo ne a entse ntho e nngwe le e nngwe e ne e le mokonyi, empa a batla go fitlhela ntho e le nngwe e le go amoela tshepiso eo, tokelo eo ya boholo. Israele ke ena e tla bana ba Jakobo ka morero o o tshwanang. Jwale ke mang ya tla be a lokile? Balaame a hadi a letere tse supileng, Israeleng di a letere di ne di supile. Balaame a tlhagisa matlhabelo a supileng a diphoofolo tse hlwekileng, Israele a tlhagisa matlhabelo a supileng a diphoofolo tse hlwekileng. Mono ha ba ya ka molao wa ditshebeletso, Moabe ne e le morapedi ya lekanang le Israele, Esau e le morapedi ya lekanang le Jakobo, le Kaine e le morapedi ya lekanang le Abele. Empa kgetho ke yona e tiisang. Bofofu ba bokakang, bana ba Esau ba foufetse ha kakang ha o bua moyeng. Ba Moabe ba ile ba nyedisa Israele ba re ba shebeng, ha ba tlhophiswa ke sehlopha sa bakoni, ba haile ditenteng. Mme rona re setšhaba se segolo, ba setilwe, mme ga ba na mokgatlho gara bona. Bampa ba tswedipana, ba potoloa gotlhe, ba setse moporofeta morago. Empa a seto o bona noa ya koporo le lefika le teilweng le ba eteletseng pele. A seto o bona setlhopha se bitsitsweng seo se kgethilweng, seo se latela taelo e halaleleng ya Modimo go ya lefatsheng la palelo. Go jalo le ka jeno ba re ke setlhopha sa bathetei ba halalelang, ke setlhopha sa batho sena sane kapa se seng. Empa ba seto o bona gore ke gonka tsela ya lentswe la Modimo. Israele ne ne leetong la yona le yang lefatsheng la palelo, Modimo lentsweng la ona a e ntse tshepiso. Jakobo lebaka leo a kgethileng go fumana tokelo eo ya bogolo go sa tsotelei, o ne a batla go e fumana ka gobane a tsebile tokelo eo ya bogolo e tshwere letlhonolo, e ne e tshwere bophelo. A sa tsotele ka mo e tlileng ka teng, ga fela a ka e fumana e ne e le ntho ya botlhokwa. E ka tla ka sefofane sefe go se lebaka, a e batla, o tshwanetse go e fumana, mme o ile a e fumana.
Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness.
Go le tshwanelo ba lapile le ba nyoretseng go loka. Ba tla goriswa. O ne a le leetong la hae, mme a e setse morago ya ba wa e amogela. Israele ne le leetong la yona la lefatshe la palelo. Go sa tsotelege ke ba Moabe ba bakae le dithuako tseo ba lekileng go ba ruaka ka tsona. Ba toba lefatshe la palelo hantle. Mme ka jeno o keke wa go sa tsotelee ba fumana molao o mo kakang, tloso e kakang, tlhoriso e kakang, ba bua dintho tse mpe ga kakang, ba bitsa mothethei ya halalelang ga kae, ba bua dintho tse mpe tseo ga kae. Kereke e ka tswela pele e loketse jwalo e dutse lentsweng la Modimo. Marena mabedi a kile a kopana ka nako e nngwe, e mongwe wa bona e le ya kabe ya kgopo, e mongwe e le Josafate, kereke ya moya, kereke ya nama. Akabe e ne le modumedi wa moedi, a e na le baporofeta, e ne e se baheteni, e ne e se basebeletsi ba medingwana, e ne e le baporofeta ba Baisraele. Empa ba ne ba rutilwe, ba bile ba fepilwe, ba apesitswe ke morena Akabe. E ka tulo eo ba neng ba tshietswa ke dipolotiki teng. Josafate a kena a theoa a tlhaba selekane e leng ntho e phoso, ga le a lokela go ngomelana le ba sa dumeleng. Ga re a lokela go hang go ngola mabitso a rona dibukeng tsa dikereke tse sa dumele efangedi e tletseng, go hang le tla kena mathateng. Ya ba ba kena mathateng, mme monna ya lokileng eno a re, ana ga re botse morena pele re fumane gore re ka ya Ramothe Giliade na? Jwale le shebe ka mo madulo a ne a bonala a phethaetse. Ramothe Giliade ke ya rona, ke lefa la rona, mme Basiria ba e hapile go Modimo o phelang. Na re ka sitwa keng go nyoloa ra rua lefatshe lena? Mme a tla kgabisa polelo eo bo ebile e dumelana le molao, ebile e lokile haholo go Josafate a bileng a hatswa ke yo. mme ka jeno banna ba ka ema sefaleng ka botlhale le ka bogeleke ba puo le thuto goo ba ka tlhalosa maatla a moya o galelang ba tlosa bibele ba ka tlhalosa phodiso ya galalelo ba e tlosa ba ka tlhalosa go bua ka dipuo le phetolelo ba ka tlhalosa kolobetso ya moya o galelang ba e fetisetsa 'tsatsing le leng.
But a man that's elected of God, of man, my sheep know my voice.
Empa monna ya kgethilweng ke Modimo, monna dinku tsa ka di utlwa lentswe la ka. Kgetho eo ya Modimo e dutse go wena, e ke ke ya gopa. Josafate a re Morena ya lokileng a re, ana ga o moprofeta eo re ka botsang Morena ka yena, a kabe o ne a tswela pele ka ntle go yona. Kereke ya nama e sebetsa jwalo ka jeno.
Great man, great professor.
Really, but that is ever ready to call Banna ba palming the prophetess a hole, Bosale Massene Kellelo, oh, Banna, hole of it, Bosale Bakerekiata, Capakerekia Moya.
In the days of Noah, in them days, look at the church.
Mazatin Anue, Mazatin Au, Shebankerekianam, in a little man. What am I shot? The high, Banna ba Massene.
But the elected.
Empa bagetwa heno ke le noe ene le ba disa le dihwai boikokobetso ba sa rutega ba se masene bampa batsi ba modimo wa bona go ena le ntho ka go bona e tsamayang e bitsang re tla fitlha go yona ka morao nakwana jwale ka gona Josafate a re ana ga o sana moporofeta gele etlile batho ba nama ba na le bona ruri re na le bona ke ba tlatsitse kholetšhe ya thupelelo tla semona e tletse bona.
Now these are not infidels.
Hatiso magolo ama. Jwale bana se ba hetene. Ke ba rapedi ba Jehova Modimo.
Come up.
Ho nyuluwa me ba. Re fenna kwa na me re tla profeta.
And so they all got together and
ya ba mo ba kopana mo me ba khutla ka lentswe la more.
Me
ba re huri ya lo more. Ba profeta ba ba Israel. Huri ya lo more. Nyolo. Morena ona luwe me o ta haba ra motegile a to ba ihlile ke lefa la Israele
and one of the head men made him two great big horns out of iron
me e mo ba nna ba se hloa iketsa dinaka ha ditse pedi tsa tshipi ile papiso ya ba o tloa a thula are ka tsona ka thula Israele ka pa o tla thula ba Assyria o ba ntse ra motegile a de
something in him.
Empa Josafate ntho e nngwe ka go yena o ke a gola modimo o tla e kenya pelong tsa lona ga se ntho eo le ka ithutela yona ga se ntho eo ka ikenyang yona ka go bala ke seo modimo ka kgetho a le etsetsang sona ga se ya mathang kapa ya bontsi ke modimo ya gaulelang. Josafate a re ke banna ba apereng gantle ga o pelaelo a bua ntho e kang ena ba ruteile gomme ke banna ba masene ka go fetisa ba onkileng ka ba mamela ba rutilwe tsa motsotso ona ba eme ba le kgopolo e le nngwe kopano e kgolo pakeng tsa bona mme ba masene mme nnete e ngata go bona phoso yotlhe e na le nnete leshano le legolo ka go fetisa le kile la bolelwa le ne le na le 90 percente ya nnete go lona leshano leo satana a lebolelletseng efa gele go na le nnete e ngata go seo ba se buang empa na ga o sana ye mong chele nana monna yo o ile a reng godima re na le magolo a mane mona a masene ka go feta a gabane go feta ga ba tswele felele mona ba matha gotlhe ba batla ba tlhobotse ba ithatetse ka matlalo kapa ntho e nngwe ke banna bao ke ba fepileng ke ba rutileng ga se banna ba sa tsebeng di-abc tsa bona ke ba ithute mme ba tseba ntho ena ba dula motsheare le bosigo ba bala mangolo le baprofeta ba tseba se lokileng ke ba lokisitse mme ba eme mona ba lentswe leng magolo a mane a bona a re nyoloa morena o na le wena.
But if I could read Jehoshaphat's
mind, empa hanka bala kelelo ya Josafate motsotso e mmalwa hona le ntho e sa reng qi hantle ona ka ria hona le ntho e sa shebahaleng hantle.
Isn't there just one more somewhere? Oh, he said yes there is one more but he doesn't.
How sana e mong kae kae gele are e mong o sa le teng empa se se thosa mogala ke mothaka ya batla a fapane ke mokuni fela o tshwana le Jacob.
But we might ask him. They say he's a prophet.
Empa re ka mmotsa mare ke mo profeta empa ke a belaela hoba o nthapaola ka mehla a bolela sena sane le sesi kapa ha ke a profeta la botle le ka mohla a ka etsa jolo jwang le a bona ka hona ba re ha re engwe ya molata ke mora imla ka hona ba ya molata me ya kopana le motho tsileng a re jwale o bue ntho eo ba e buang o tshwanetse o dumelana le lekgotla ha o sa etse jwalo ho madimabe wena a re ke tla bua fela seo modimo a se beya molomong wa ka ho se bua le letho lesele jwale goba a nyoloele mono mme ba mmaletse bosio a re nyoloa empa ke bone iseraele e thalane jwale ka dinku tse sena modisa mme a kabe a re ga ke a le bolelela na jwale mono ke magolo a mane kgatlhano le a le mong banna ba magolo a mane ba kwetleileng ba masene ba ruteileng ba botlhale kgatlhano le tsikitsiki e sa tsibisaleng ka moo re ka mmitsang mikia monna a le mong empa le ga o le jalo monna a le mong eo o ne a ena le lentswe la morena go gone go etsa phapang e mo le e mo wa bona o ne a fositse ile ya pakwa e fosaetse gobane mikia a ne a fapane gakalo a na o ne a loketse go futsane ya go fapana tšhe yona se se ne se etsa mikia a fapane o ile a dula lentswe lentswe la modimo ke seo a ileng a dula le sona jale go tshepisiwe matsatsing ana modimo tla tshela moya wa hae daniele o tshepisitswe gore batho motlhale jwa le otang setshwantse lotong batho ba tsebang modimo wa bona ba tla etsa tse kgolo boprofeta ka morago boprofeta mme diseminari tsotlhe lefatshe dikeke tsa intshetsa ntle modimo o tla etsa lao le jalo mme batho ba tla e sala morago le a bona ya nama le ya kereke ya tlhao le kereke ya motlholo le a bona lentswe le etsa phapang ke seo jacob a ileng a senagana mme o sa tsotelele ke a tsiba nke ye ka tlhonolofatsa pele ke fumana tokelo eo ya boholo tokelo eo ya boholo ke yona ntho eo ke tla lokela go e fumana mme empa esau o ne a sa e batle mme bana ba gae ba etsa ntho yona eo le jwalo go fitlhela ka jeno ga ba e batle e sa le go le jwalo nako le nako ga tsoseletso e tlha ka metlha e etsa mafatlha ke puo e gotlhaetseng tlhagiso empa ke nnete motlha go ne o tswalwa o isaka le rebeka go tlhaile mafatlha motlha lefatshe ne le botswa le tlhagitse mafatlha difate tse pedi mme motlha kaine le abele ba ne ba tswalwa ya tlhagisa ba babedi motlha ishmaele le isaka ba ne ba tswalwa ya tlhagisa ba babedi le motlha esau le jakoba ba ne ba tswalwa ya tlhagisa ba babedi e mongwe wa bona e le ya tlwaeleileng e mongwe go bona e le wa lefatshe e mongwe wa
motlholo
e mongwe a sheba tsa tlhao tlhalefo e mongwe a tsamaya ka moya e sale go le jalo motlha kereke ya lutere e ne e tlhagelela ga re nkeng pentekosta pele shebang tswalo ya pentekosta ya tlhagisa tsoseletso e maatla e kgolo e e leng ya gaola le lefatshe le e tsejwang pentekosta e ne e se gale ka morago go pentekosta ga paulosi a ne a bua a re go tla tla banna gara bona ka dintho tse e kgelogileng ba tla kgelosa batho ba modimo mme ke gantle fela seo ba se entseng e tlhagisa bobedi motlha kereke ya lutere e ne e tswalwa martin luther o ile a tlhagisa tsoseletso ya moya ga o a ya galelele ke a esau a se a fitlha gantle ka moragae mme a e tlhophisa mme a tlhagisa bobedi ya ba ka morago moo go latela methodist john wesley tsoseletso ya moya mme ka morago moo ga latela mokgatlho ba e tlhophisa mme a tlhagisa bobedi mme ka morago moo ga tla pentekosta tsoseletso mme jwale ba e tlhophisitse mme jwale ba dulela go etsa mokgatlho mme e tlhagisa bobedi empa peo eo ya moya ya modimo wa phelang le e ka tlameya go fetoa mojaki le e ka tlameya go fetoa moleliri ka metlha e tlhagisa karogano esau ga ka tsa mahalalele le jakobo gang fela ga jakobo a ne a fumana tokelo ya bogolo go roriswa modimo ile ya memela karogano me ha monna ha ke tsotelle o setho sa kereke efe ha e le ya nama le bomphato ba o matha le bona batho ba o bapalang dikarete le bona le disosiety tsa lona tsa padiso le jwalojwalo ga o fumana tokelo ya bogolo ntho eo e tlase ka gara pelo ya gago e nileng ya lapela modimo ga o amoela mogoo e mmemela karoga tswang garabo le ikarole go bolela modimo karogano kereke ya tsitsa e dula fatshe le ya bona e sitwa go tswela pele esau e ne e le papiso e ntle ya golo ya modumedi ya nameng ka jeno ka o se kgone go tlholwa lefatshe le ka motlha ga a tlhole dintho tsa lefatshe ba santse ba rata o itameng yakeng tantsi ya bona diferefe tsa bona tse itlolang le basadi difatlhegong tsa bona le go kuta moriri wa le go apara diaparo tsena tsa gale tse kgutshwane le banna ba rata go ya dibakeng tsa go betšha le go tsuba disakerete le go etsa meswaso e ditshila mme e santse e le ditho tsa kereke le ka motlha ba kgone go tlhola dintho tseo le esau ga ka kgona empa le ole jalo go ba modumedi o ne a lokela go kgotsofalela mogopolo wa botlhale ke yona ntho e tswang ke kereke ka jeno re tla fetoa mokgatlho re tla ikopanya mmo re tla etsa seng kapa mokga kapa ntho e kang eo le kereke e tsamaya jalo ka jeno ya moya le ya nama go santse go tshwana ga o e se o fetoe mme ga o sa tla fetoa galalelo ya modimo modimo ka o ba modimo o tlhagisa ntho eo yena ka sebele gola o se mo etsa dile go ne o sa tlo o ba le e ne e sa tlo o ba mopholosi le ka motlha empa ebile bopholosi le o qaleng ga o le jalo go se letho le e latlheileng mme ditholwana tsa e ka sebele tsa o ba mopholosi di ile ka seno la moetsa dibe go ne go lokela go ba le go ka pholoswang pele go ka ba le ntho e pholoswang go ne go loketse go be le ntho e e latlheileng mme go loka ga gae le galalelo ya gae gola motho ya kula a ne a le sio e ka be e se mofodisi empa go tloa tshimologong le ya ditshimologo o bile teng le pele go tshimologo e ne e le mofodisi ka gona go se letho le e kulang ka baka leo ya senola motho ya kulang a tle a ba fodise go mo etsa mofodisi go tswa gona kwana sedikadiko e se e galalelang mo pholoso e tswang teng go tswa dithogako go tswa go mmeleng tate a le mong ya tlhaiseng jakobo go tlhaisiwe esau le a bona ke modimo a keke a fetola leano la gae di tlameile go tsamaya ka go tshwana tlhao yotlhe e ye e kgotlhele ka gara lona gantle e loketse jalo e utlwisisa seo ke se bolelang bo e kenya gantle e ka kgona go be le motho ya latlhegang go ka pholoswa mme gola a na le sio yena la gae yena ka go ba mopholosi o entse go bodiba bo arabela bodiba jale ka mošhanyana eo ke tlwaetseng go bua ka yena ya kumang dirabara tsa dipotloto le merao ya baesekele o ne a tlhoka sebabole mme ga fela ntho e nyorelwang sebabole e le teng sebabole se ne se loketse go ba teng kae kae pele se bopilweng sebabole se ne se loketse go ba teng pele a ka nyorwa mme sona sebabole se ile sa mo tlhaisa ya ba moo a gotlelang go sebabole ke ka moo modimo e le mopholosi mme e ne ka kgona go be le ntho e e latlheileng a tle a e pholose go mo etsa mopholosi ke pheto seo e se etsang e bapalela go modimo ntho e nngwe le nngwe tsotlhe di ka go yena e seng ka go moreri e seng ka gara kereke e seng ka gara mokgatlho empa ka go modimo kgetho e kae e phetheile le ya bona e ka go yena eya molutere mme re nto o bona karogano e nngwe e ne e le Aborahama le Lota e ne e le bana ba motho empa Lota e ne e le motho ya naganang tsa nama a batla ntho e kgolo ka mehla ntho e mabenyane jwale ka rangwako fela jwale ka ke ne ke bui go batla dintho tse phatsimang ka mehla moya o ga o se o tloe bathong ka jeno ba ye ba batle ba ya motseng mme ya ba batle go tla mogorong o kang ona le ya bona ba batla kereke e kgolo ka go feta motseng modise ya botlhale go feta mo go kenang batho ba aparang gantle go feta mo rabotse a kenang teng motseng e santse e le moya o wa esau o ne a e na le ditokelo tsa bogolo ruri le go qaleng ba ipitsa kereke empa ba latlhelwa ke yona gobane ba e nyatsa ke ke wa re batho ba ba khumame ka mangole a bona le holla le ho rapedisisa ho modimo lo ya tshwara tshebeletso ya police lo emela hlodiso ya lefatshe wa moela moyo hallang ni ha ba batle ha ba tloetsa ho ba inyatsa ba ibitsa se gala gatha sa bahala le di ba thethe ha
just what the Bible said they would do the two natures
hantle fela se o bibele itse ba tla sietsa ba yetse ka o bane ile similo sa bona ke similo jale ka le kgwa ba le leba di melo tse pedi ba itsitilela ka obane ile seo ba leng sona ba keke le ka mosa ba bona engwe ka obane ba sa tswalwa ho e bona mme e mongwe keke wa mothibela yona goba ke kgetho ya modimo o tswaletse goba monna wa moya kapa mosadi wa moya go na le ntho e tsitilelang gona ka go yena gere ke kgolwa e theoela tulong mo re ka kgonang le ka bonang seo ke se bolelang ka go irulela jwale
Remember, as long as they were associated
with the church natural, ha fela bana ba sebetsa mo kereke ya nama le kereke ya moya le hlonolo ha le aka la batlela.
Jacob was never blessed until he separated himself from
Jacob a se ka hlonolo fatswa pele a ikarola ho Esau. Le Abraham a se ka hlonolo fatswa pele a ikarola ho Lota. Lota ona tshwara ditshebeletso tsa hae tsa thapelo ka kerekaneng ya hae mono a ruta bara le baradi ba hae le bao empa a phela bophelo bo tjena ho itseng ha bua ka bofelo ba nako ba ile mamotsheya wa tshwana le kajeno ha bua ka phodiso ya kgalala le matla a modimo le tse jwalo ba itsheya moya o tshwana ke yona meya e mmedi e meholo borapedi e fuparetse lefatshe modumedi le mosadumedi modumedi le moipeitumelo e mong o etsisa e mong jwale itse Abraham a ikarola a na le lemoile Jesu puong ya hae ya go gutla la bobedi o itse jwale ka matsatsing a nowe ba tla be ba ja ba nwa ba nyala ba inetse go lenyalo empa ha bua ka matsatsi a Lota ha bua letho ka yona jwale ka matsatsing a Lota e etseditswe tshenyolo Sokomelang se hlaile malatsing a Lota, Lota o ne a dutse tlase mo Sodoma a ituletse ha monate ka hlalefo, a fetwa e mongwa banna ba baholo ba motse, moahlodi a dula dikgorong, mme a hlulela batho, mosadi wa hae le setho sa di-society tsohle tse neng di fumanwa tsa motse, mme baradi ba hae le bao bohle, ba nyalwa ke batho ba tumileng ba bohlale, ba rutehileng haholo ba masene ba kelello.
Abraham lived in a tent under an oak.
Me Abraham adula ka hara tente ka sa sefate sa eike. Empa ka tsatsi le leng ba etelwa ba babedi.
And there was an intellectual preacher.
Me ha theola temo re ri a hlalefile. Me a rera. Me a bantsha. Tadi mang a mo laetsa. Tswang. A ri a lo lota. Me a ka be a sa bitswa. Ho la isibi ka mo hauwa Abraham. Hore ana nka fumana batho ba mashume a mahlano. O tla e ballana ananka fumana batho ba mashume a mararo ananka hanka fumana ba le shume a fela ha ka lo fela me a sitwa le fumana ba le shume ha ra bona ha o makatsi jwa le ka matsatsing a Noe le ho pole Noe ne se papiso ya kereke heno ke ene le yona ya sakang a feta matshinyeo ampa a fetulwa pele matshinyeo a fihla heno ke a ya hae a se ke a feta hara matshinyeo Noe yena a tshidiswa Jwale le le hloko jwale re sa nyilohela tabeng ena le hlokomela mofuti wa pontso eo Abraham le bantlu ya hae ba ifumane ile ya mohlomo Abraham a tiba jwang ine le Abraham Sara mosadi wa hao kae a tiba jwang o ne a nyetse kapa a ena le mosadi Sara o ka tente jwale monna ya dutse mono a janama a nwa le bisi a bile a ja bohobe ba koro o kae mosadi wa hao Sara o kae Taba e uitsibile jwang? Uitsibile jwang? Ina haneng libitsa lona batho ba moya. Taba ena e ke ikene ka holona. Taba e uitsibile jwang? Ati uiketsa moeti. Diaparo tsa hae ditletse le role. Ne ya re ha Abraham are o ka mora hao ka tenteng. Yaba ori kitla. Ki lieme di la motho. Ki munna enwa. Modimo uitsibe hatsa name. Modimo. Abraham amubitsa Elohim.
I'm going to visit you.
Ke tla o etela. Ke tla boloka tshepiso ya ka. Le o latela nako ya bophelo. Ke tla o etela mme o tla fumana moshanyana eno eo ke o boleletseng ka yena. Ya ba Abraham a le legolo. Sara mashume a robong. Mme Sara motsheo ka hara tente. Ditente tse nyenyane tse ka banne. Tente e kgolo e le ka morao. Ka morao ho masela. A ntse a mametse a e utlwa. Mme a bososela tlase pelong ya hae a re. Nna mosadi moholo wa dilemo tse lekgolo le morena wa ka monna wa hae morena wa ka o tsofetse ho nahana hore re tla boela re thaba mmoho hape jwale ka batho ba batjha ba nyalane kgele ho ka ba jwale jwang mme ya ka wa tsheya mokokotlo wa gae o ne o fulaletse tente a re o tsheile keng gele moina ke moo he lešhebe kereke ya nama e rerolang efangedi bile kryemo sejwalejwale le bao tla semono ba ntse ba rera efangedi tswang gobo empa na ba ile ba tswa she ba mmalwa 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 ruri
What's the group of Abraham that called out?
Lehlokomele sehlopha sa Abrahama ba bitsitsweng jwale le le moe ya ba o mmontsha pontsho ena mme a dumela ho yena ya ba o mo nyamella a ba a ikela gele ka moo e nnileng ya ba karohano ka mehla ba bitsitsweng.
Now, these two spirits, to hurry up with you,
jwale meye ye mmedi ena go le potlakela jwale go potlaka jwale go fitlha moo ke batlang le e bone ditlhopha tse pedi tsena e sale di sebetsa mmoo di atamelane go gaola le mengwaga yotlhe go tloa talong ya nako kereke ya nama kereke ya moya di gaotse le testamente ya gale di gaotse le testamente e ntšha mme di sale teng le ka jeno lena jwale dilemong tse ka bane dikete tse pedi tse fitileng ile ya fitlhela setlhetlholo mme a qetelela ka banna ba babedi e mongwe wa bona Jesu Kriste e mong Judas Iskariota. Jwale Jesu o ile a tlamaganya go gutla go gutla ga gaela bobedi gore meye e mmedi ena e tlabe e fapane le seo e bileng sona morago mane jwale ke gona moo ke batlang le apara diaparo tsa lona tsa tlotliso teng. Meya e mmedi ena e tla fapana go ba satane a ile a tla tlhaga ka gara monna eo e ne e le setho sa kereke Judas Iskariota a phela ka gara kereke ya nama mme ya e ba motswalle wa kereke ka dinako tsotlhe empa a kena mme a thetsa kapa a gopola a ne a thetsa moenae ya ba o kena a iketsa e mongwe wa bona a latswa dintho tse molemo tsa modimo a tsama moe moyeng eka go jwalo a tswa bolela efangedi mme a lele ka matemona empa tlase botibong ba gae ka dinako tsotlhe e ntse e le Judas le o kaleng bibele e boletse o tswetswe e le morao wa tatlhego jwale le gopole kereke ya nama ke eo morao mono esau bafarisi le basadusi empa sheba motho eno ya ikgopolang e le fela o ya ipabisi le molaetsa nakwana empa ga a batle go tsheetsa le bona meye eo Jesu o itse o tla bapa le ntho ya nnete gagolo go ka thetsa le bona bakgethwa bakgethwa ga le ka elelelwa go la e le ntho e ka etswang empa a se ntho e ka etswang le ya bona e tla thetsa jwale le tlhokomele e seng fela kereke ya nama e ka ntle mono tsamaiso ya kereke ya nama e tlwaeleileng setlhopha sa esau re fumana setlhopha sa judase jwale se bolotsana go feta se bolotsana go feta se nyolohang se nanabela matsoo a tlhononofatso jwale ka go baebeore tshilela le lešome ka moo itseng ba entsweng majalefa ba bile ba latswitseng maatla a lefatshe le e tlang gotla ba bile ba entse tsena tsotlhe mme ka re ga ba amoetse tsibo ya nnete mme ba furalela ka boomo ka boomo hoki ba bala madi a selekane ao ba tlhatswitsweng ke yona e le ntho e e sa tlhwekang ganke ke leetsetse setshwantsho ke sena monna ke enwa ke motho ya lokile moshanyana ya gabane o a bitswa o ikutlwa a batla go ba moruti ka pelong ya gae go lokile o amoela jesu le mopholisi wa gae ke moshanyana ya lokileng ga o motho ya ka buang letho kgatlhano le yena ka morago nakwana temana ya galaletso monna o a laka a tshaga sheba basadi oa e dutse ka gare go yena le ya bona e be ntho e latelang motlho mongwe ne ya tsuba mme o batla go tsuba motlho mongwe o batla go gembola motlho mongwe o batla go etsa ntho empe o a tseba ga a lokela go etsa goo ka baka leo o re o modimo ntlotse ka madi a jesu mme o ntlhwekise mme a nto o tlhwekiswa a ka goeletsa rorisa morena a etsa dintho tse ding le gona a tswe a etse ntho gopolang jesu o itse mofuta o o tla ba teng ka tsatsi leo ba bangata ba tlatla ba re morena ga ke aka porofeta ka rera nna ga ke aka lele ka batemona ka lebitso la gago jesu o itse ga ke aka letseba lona ba sebetsang bogopo le ya bona ke bao jale letlhokomele sena jwale re atamela go etsa karolo ya dimilione tse legolo ya moriri re theola ntlhaneng e bogale ya efangedi le bogale o feta sabole e leditseng ka nna tse pedi le tlhaba luisa le sapol mme ke moatlhodi halleluja modimo e tlwelele e feta moatlhodi wa megopolo ya kelello ke efangedi eo maatla a modimo lentswe la modimo le e bonagaditsweng ke efangedi o ka re bibele boletse ho ho ke lentswe la modimo tšhe lentswe le bonagaditsweng ke evangedi evangedi ga ya tla o rona ka lentswe fela empa ka maatla le dipona tsa moya o galelang go bonatsa maatla go phedisa evangedi motlha ke ne ke etetse india mo a reka bishopo wa kereke ya methodist o ne a tswe a re mongadi branam ga re batle go tseba letho ka boromowa re tseba bebele o feta ka moo le tla tseba le ka motlha gore ne re le kereke mme re se re dutse mona dilemo tse dikidi tse pedi le pele le ba setšhaba ke gantle empa gore re utlwa gore modimo o le etetse ebile o tlaisitse neo e ka phedisang bebele ena gore ke sona sa ore se thaselelang ge le banna le ya bona monna yo e ne e le mora e seng setlogolo jwale ka ga dafita a boletse le ya bona re batla go tseba nna ke nnete ka re tlile ke nnete jesu kreste e sa le ena mabane ka jelo ka o sa feleng jwale le mogang kereke ya nama e tlhorisa kereke ya moya jwale re fumana judase a iketsa moena moena ya ba e fitlhela setlhotlholo mme a tatelela ka go fitlha tlhorong jwale sheba moreri e motšha yena o fitlha mo a re morena ke nile ka sheba basadi ga ke a tshwanela o a tseba ke nnile ka etsa dintho tsa lefatshe ga ke a tshwanela ka sebedisa tšhelete ya ka mabelong a dipere ga ke a tshwanela ka ya dipontshong tsa ditshwantsho bosio bo bong le bo bong ga ke a tshwanela ke bile ke thabela dipontsho tse manyala dintho tse kang tseo ke kgwaetse ditshwantsho ka phaposing ya ka ga ke a tshwanela ke dintho tsa lefatshe tseo ntlhatswe morena ebe mo morena o re bolokile ke tla etsa jalo o tlotsa madi a jesu kreste mme a mo tlhokise ebe ga etsa go bosio bo bong oa feta mme o utlwa ntho e nngwe o ya teng go mamela o utlwa ka kolobetso ya moya o galelang go tlatswa ka moya ebe wa e sheba ge le banna na ga e ba ba tse empa be ga nka e rera e ka senya tshebeletso yaka e tla etsa gore mme a ntele ke gae ba tla ntele ka kereke ga nka kena nthong eo ge le nkampa ka e tloela empa ga nke ke e shebe e tlile ke nnete bebe chee jwale ka moreri e mong ya tumeng ya tsejwang lefatshe ka bophara a kile a fumano gaufinyana ke monna ya na tsamaya le nna Puerto Rico a gumame ka mangole a gae a bua ka dipuo mane London England monna ya maatla e mongwe ba efangedi ba bagolo lefatsheng ka jeno mme monna eno a moina ya o na ntšhaketse mona monna ya tletseng moya a mo mathela a re o moina ke yo a re ke a tseba ke a e tseba empa sheba e re ke o bolele ntho e nngwe a re rera ka yona gona jale e rera e re ke gora ka tshwaetso ya gago ka sešeng ya lefatshe a re jeng ke ke ka rera ka yona wa bona ke kereke e ka nteleka ke ke ka rera ka kgona go rera gonong ke ke ka kgona
have once been sanctified and has come up to receive
moena ya kileng a halaletswa aba amohela tsebo ya nnete a sheba a bona o bane ilukile anto furalla ba ithagisitsa mora wa modimo me ba mo etsa nyediso ba swabela evangeli
Paulo
suitsa ke na dihlong tsa evangeli ya Jesu Kriste ho ba ke matla a modimo a pholoswang ke maatla a modimo a sebetsang gara kereke ya gae empa ba itseng ke ka etsa go monna ena o ile a re ba tlang kuka ke le mopholoswa ba tlang ketsa a re seriti saka saka se tla senyega o moina ga ke na seriti sa letho ke nanne sa gae seriti sa gae ke sone empa bonang ka moo e atamelang ka teng le a tseba mme ba bala madi a selekane ao a tlhatsitsweng ke yona ntho e mo tlhatsitsweng ya ba ya montsha lefatsheng mme e leka go mo tshedisetsa ka mona a nto e sheba mme a bile a e tseba o e furalela ga o sana setlhabelo se seng sa sebe bebele itsalo e sempa e le kagelo e tshabegang le tsuo ya mollo e tla ja moganyetsi go ba phetetso ke yaka go bolela borena ya neng a nyedisa molao wa moshe o ne a bolawa ka ntle o mogau ka dipaki tse pedi kapa tse tharo katlholo e tla ba kakang katlholo e fetisa ga kakang ga le lekanya go moreri ya gataketseng madi a jesu kreste ka maoto a gae ka morago a moela tsebo ya nnete mme a e bala e le ntho e ditshila le bona mo re leng teng jesu o itse le tlhokomela le bona ka moo judase a na le ka teng a tsamaya le bona hantle e ne e le Esau ya hodisitswe mongwaeng ona e ne e le mothetsi moipei ya hodisitswe mongwaeng ona ke eno a nyelo a atamela gape moina wa Jesu moina wa moipei empa pelong ya gae a ntse a tsamaya kereke ya gale ya nama ka nako tsotlhe goba ke gona mo a rekisitseng Jesu teng.
He sold Jesus his birthright.
A rekisa Jesu ditukelo tsa haetsa tswalo. Katikanyo e ka ka ya sa u ka mo apeo o hlekihli. A rekisa ditukelo tsa haetsa boholo ka dikotona tse mashume a mararo tsa silivera. Banna ba bangata le ba sa dikajeno. Ba rekisa ditukelo ya moya ya tswalo ya bona ka botumo. Ntwana e itseng ya lefatshe e o sa gone mo ihlola. Mosanyana ya itseng ho tlola makeup. Le o poma moriri ho apara dikgutlela banna ka meswaso e tsa tsibisaleng e ditshila le ho tsuba disikarete ntho e itseng ya lefatshe ha o rata lefatshe kapa dintho tsa lefatshe lerato la modimo ha leyo ho wena lebile itsalo ga ke batle o le thonkga empa re atametse pheletso re ntse re nyeloa jwale re nyeloa le re ka potlako jwale le bona ka moo ho leng ka teng ba etsa ho ba rerilwe pele ba ka nna ba etsisa ba be mosa ba bile ba ikokobeditse hakalo ba atametse hakalo jwale ka bakreste ho atamela ho ka thetsang le yena mokgethwa empa le tla ba tseba ka ditholwana tsa bona mosadi a tenne marikgwana a makgutshwane ha a tshwane le mokreste o ang o nna bibele itse ke sebe le ditlhong ha mosadi a kuta moriri wa hae mosadi o mong fela ka gara bebele a kileng a iteka sefatlheo e ne e le Jezebele.
How about man? You
man. Why did you do that? Why did you do that? Why did you do that?
Why
did you do that? Why did you do that? Why did
you do
that? Why did you do that? Why did you do that? Why did you do
that?
Why did you do that? Why did you do that? Why did you do that? Why did you do that? Why did you do that? Why did you do that? Motho na re bili ha o sa khautse ga ntwe o tlalela ka motho e mongwe mo bona le ntwe le ngwe e sa totsa maya boyo halang go bana ile le ntwe la hae le modumedi wa nnete ya re rilwe e sa le pili a ke ke angala go ba kidi jo tsa moyo wa hae wa le rata ha o letho le ka mo arohanyang le lona o tla etsa tsohle jole ka Jakobo empa o bata tukelo eo ya boholo o tla ema mono ha ke tsotelle ya o motosa motswale e mongwe mo wa hae ho mokosa mosebetsi wa hae ha eba ho mokosa lengolo la botho ba kereke ya hae ha eba ho tosa ntho e nngwe le nngwe o tla nna itshwarela teng ho ba ho se seo a ka se etsang ntho e teng ka o yena e mo tsamaisang bodiba bo arabela bodiba gele ke moo he ntho e ka o yena shebang ntho efe fela eo le batlang o e fumana ka gara bebele le leng ka mona le kgutlhele o genese le bone mo e tlhotsitsweng teng le shebe mo e fitlang teng neya yotlhe le ditsamaiso ka jeno di kgutlhela o genese ke seo re se entseng go le pakela dintho tseo le di bonang metswalle le se lebale go le se dumelele go feta godima ditlhogo tsa lona e ke e thopothele ka go lona ke dintho tsa modimo tseo.
It come to a head.
E fihla se hlohlolo, me Jesu o ile pile e tla fihla se hlohlolo matsatsing a o qetela. E tla etswa ke hona. Tiso ya modimo le le tshwaola sebata. Matla a mabedi a moya a sebetsang a bapile. Jwale mane mangwatsi ba hore tiso ya modimo ke tokelo ya boholo. Kolobetse ya moya halang. Ba efesi nne mashama raro ere. Le skela swabisa moya halang wa modimo o le tshwaetswe ho fika tsa tshila topollo ya lona ke yona. Mo sabana ba tshwala la obedi ba ile ba tlatswa ka moya o halang. Moya halang ke tswalo entsha. Re tseba seo o emolwa ke moya. Ke dumela le seo empa ho fikela o tswalwa. Se ya ke lena le emolwa ka popelong ya mmalona. Le phela mofuta o itseng wa bophelo. Ke bophelo bo mentwana di seletse temmeleng wa lona di sorti ya di tolaka di bile di raha ka jwalo empa ha letswalo le na le ka mokgwa o ebe le ya bokol le fetwa moya o phelang mme le sea le ka ya kerekeng la re oo ke dumela kerekeng ke tlae ke tla etsa hona mme ke lokile ke batla ho etsa ka oloka ke batla ho etsa ka oloka empa seo le se tlhokang ke thupa ya fangedi ho le phaphamisa le tle le llele bophelong bo o sa feleng mme moya o halelang o lla ka go lona ka mokgwa o o e soka o lla pele jone ke se bupua se setšha le tshwetswe ke moya le nto o kalela go gola go tsamaya mme botho ba lona bo modimo ya bona jone ka lesea fela lesea le tlwaeleileng botho ba lona bo lefatsheng e fela ga tabernakele e ne ya lefatshe senye ya re na le e re emetseng ya bona Ruri jwale ka mmeli wa nama o no tla. Hona le mmeli wa moya o amohelang ha utswa ho mmawona. Mme ha utswa ho mme. Le fatshe itso. O le ka hara bopelo ya lona jwale. O fielo o lla. O mudimo o fielo o sebetsa ka thata ho tso fala ka malwetse. Ntho engwe le engwe eo hlodisang. Mme moya o ka hore ho lona o batla motsi o ka mosa ho le diboa. O fielo o sutea. What to lack I am, had you over a little pillow of pillar? Cows are feeling come on. Bokara mid autumn in the Wushua. Make a little who is your car met a treasure in Sia, that cow. Mimil one way up either while I'm here. The father the Tatuala, Mimil one am Otawa, Mimil one am, Capamiro Hodino Ota Pamula Quana. If hell had ever met any other fatty senior, Nadia Remedy. Cabacale Olivaran into the fatty. Who are not his shrill? Moya ke o jole le le soko re sa tswa tema jwale le ya emme.
The Holy Ghost is the new birth.
Moya o halang ke tswalo e ntsha re tsiba ho ke o tswala la bobedi ke moya wa modimo o tswala jwalo ke moya o tswala ke moya ke yona tswalo e ntsha ho lokile o emulwa ke moya jwale ha o tswala ke moya o tlatswa ka moya o halang ho lokile.
Then when these two are in the earth, the natural and the spiritual,
Jwale ha bobedi bona bo le lefatsheng ntho ya tlhao le ya moya ka nako tse ding ke bone ntho ena jwale ho kwale ke batla ho kwala jwale ka ho bua sena metsotso e mmalwa.
In the natural or in the spiritual, either one,
tlhaong kapa moyeng efe fela ya tsona jwale ke tshepa motho e mong le mong a utlwisisa jwale le ke le thole le be le hlompho ka moo le ka kgonang.
Have you ever seen this?
Jwale na le kile la bona sena. Le bona ka hara dikereke tsa rona ka jeno e sita le ihlopeng tseo re ikarotseng ho tsona. Ra ba ra etsa megatlo. Mme re bone hona hohle.
And you've seen a man pick up a certain scripture.
And brother, mme le bone monna eo a kotsa lengolo mme mmoina. Monna eo a ka nka lengolo leo a le phedisa ka botjha. Ho le phedisa hantle fela jwalo ka ha o tshepisiwe ka hara bebele mona. Mme monna ya latelang a mmone a ho etsa. Mme a tle a leke ho etsisa hoo ebe wa hloleha ke a kgola le ntse le bala jwale o tla hloleha gobane lengolo ga le ya bodudelwa yena ompa a leka ho etsisa o leka ho iketsa ntho e nngwe o ne a sa tšhe mohlhomong o rengwe ke motho mohlhomong motho o ile a re tšhe le wena o ka etsa ntho e tshwanang le ya bona hantle jwalo ka Jesu a boletse e tla etsagala jwana bibele e bua ka yona matsatsing a qetelo jwalo ka Janese le Jambrese ba hanetse moshe. Moshe o ne a eme mono le Jambrese a eme mono ya ba moshe o latlhela lere la gae fatshe mme le a fetoa noa gele faroare ke kwane Jambrese o ka etsa ntho e tshwana ya ba oa eetsa le a bone empa ga e tsagalang ya ba lere la moshe le ja lere la gae le a bone e ne e bona gaditswe le re la hae ne le le hokae ke bogone bo phameng ba mehopolo e ka bolloi bona bo leng teng e ka tseding tsa dikereke tsena tsa nama tseo ba di dumelang gole gole kwana dintho tsa ba re gele go o ne o etsetse tsatsi le leng ba tswile motšheng empa le shebe moya ona wa matsatsi ya qetelo o etsisa moya wa nnete le ya bone ke gona mo bothata ba lona bo tlhagang teng gantle fela jwalo ka ntho ya sebele le ya bona empa a sitwa go e bonagatsa a sitwa go e etsa gore e itshwarelele a sitwa go e etsa gore e tswele pele nako e telele o modimo batho ba e batle mme ba re ke na le moya o galelang le nna sheba ka moo ba phelang ka teng ga e itshwarelele go tloa tsoseletsweng e nngwe go ya go ye nngwe e a bonagatsa ga bana ona motho ga a tshwetswe ke moya wa modimo kapa mosadi ba na le dithulana tsa moya ba tsamaya ka galalelo ba phela bophelo bo le ya bona ba tsamaela gole le dintho tsa lefatshe modimo o tsamaya ka o bona mme wa iponagatsa mme o paka e le modimo o sebetsang ka mono e mongwe wa etsisa le ya bona baipei ke se etsaetseng go tla jwalo go etsisa shebang Ishmaele le Isaka le o theowa le ya bona go etsisa sheba moprofeta moshe mme le shebe moprofeta Balaame le ya bona le bona ka moo ba theowang ka teng shebang Judase mme le shebe Jesu mme Jesu o bolela ga moya ona o galela matsatsing a qetelo e tla ba tiiso ya modimo jwale letshwao la sebata e tla ba eng e tla ba go latola tiiso ya modimo
For all that didn't have the seal of God,
bane bohle ba neng ba sena tiso ya Modimo ba ne ba ena le letshwao la sebata, mme ha e ba e le matshwao a mabedi a moya, le leng la ona e tla ba letshwao la nnete la Modimo, le leng e be bokweni. Le a e bona na? Le shebe letshwao tesementeng ya kgale ha trompeta e ne e letswa ngwaga o molemo. Dilemo tse dingwe tse dingwe tse badilweng makgoba a ne a lokololwa ka baka la modumo wa trompeta. Tšhe, mang le mang yana a batla go lokololwa a ka ikela. Empa ba bangwe ba bona ba ne ba rata go ba makgoba ka baka leo ba ba ise altareng le ka gare motheo wa kereke, mme ba phunye tsebe ya bona ka tsenene, mme ba ne ba tshwauwa ka go sa feleng ba sebeletse morena eo ka mehla. Mme ka jeno o utlwa nnete ya molaetsa wa efangeli. Jalo ka lokolo ga o batla, Modimo o bua le wena, empa ga o fitlha moeding o mona, mme o nyarela, mme o amogela tsebo ya nnete, mme o nto o furala, o phunya tsebe, mme o tla dula o le modumedi wa tlhalefo. O tla ba morapedi o tsamaye kereke, empa o keke o amogela moya o galelang, wa bona? O nto o sebeletsa go tsatsi la gago lotlhe. Jalo letshwao la sebata, kapa tiso ya Modimo, mme re atamela gagolo.
Now look, the word has to be inspired. Hearing.
Jwale shebang, lentswe le tlameile go budulelwa. Go le utlwa, go le elelwa, le go le phetisa. Batho ba bangata ba ye ba utlwe, empa ga ba le elelwe. Modimo ye a re, ena ke hora ya lona. Ga ke batle go ba mogalaledi ya thete yang. Ga ke batle letho la hono. Le a bona, ga ba le elelwe. Re ye re ye dikopanong. Moya halang o moholo o theowe. Ke ne ke dutse mono tsatsi le leng ga pono e tla, mme e lepa gantle fela ka re motlhankanyana ke eno a etla tlokwana ka tlhwa ya waitara, o tshwerwe ke lefu la pelo, mme o ntse o batla ya ke gantle gagolo. Le bona mosadi ya tlang mane tlokwana, o na le lethupa letsweleng, mme le letsweleng le letshiadi, mme o maemong a mabe gagolo, o bile o moetsa dibe, mme gao gantle gagolo. Batho bao ba dutse mono ba ile ba tlamaka bareri le botlhe ba re kgele.
Go etela
kopano o shebelela moya o galelang o tsamaya gara kopano o bolela makunutu a pelo, dintho tse e kang tseo go thwe go a babatseya ya wa bona wa bona o moina wa bona ke ka letlhakoreng le leng, go na le ntho e e
tsaetseng.
Basadi ba tla tswela gantle ba etsa ntho e tshwanang, banna ba gutlele morago gantle jwale ka kolobe seretseng sa yona le ntša matlhatseng a yona ka go tshwana fela, ga le bone na?
I'm talking to the
Jwale ke bua le ena yona wa bona, o tshwanetse o elelelwa jwale motswalle, maemo a o leng go ka baka leo tape ena ke itseng ke ya kereke fela, ya bona kereke fela. Ga o bitsitswa o ntshitswe leseding go tswa lefifingwe ya leseding, go tloga lefungwe ya bophelong, go tloga bofefong mogopolong wa kelelelo wa Kereste go ya boiphitlhelong ba o tswala la bobedi, mme o shebile bophelo ba gago gore bo beelele dintho tsa lefatshe ka thoko, mme o emela Kereste go sa tsotelee. Jwale go na le ntho e e tsaetseng wa bona, go na le ntho ka wena e lapelang e e tsamayang jwale ka ga o e tsaetse ka Jakobo wa bona, o betana le morena, o tsamaya ka mokgwa o fapaneng ka morago moo, go na le ntho e fetoileng ka wena o fetotswe. Jwale e ka kgona pele e etswa, o tlameile o itlisetswa ka pudulelo. Ga ke tsoteleng ka emamona ka rera o fitlhela ke moriri wa ka o foforega o fitlhela mahetla a ka kobega, ke ba ke fitlhela dilemo tse mashome a robong, mme o mametse letsatsi ka leng pele Modimo a o phidisetsa yona, o santse o le maemong a tshwanang. Ke qetile matsatsi a mabedi ke bala ke rapela ka taba ena, le ya bona ka re morena a na nka e bolela kereke ntho e nngwe ya re bua ka yona, gora ya tametse e bue. Ke utlwa gore o se atlang gula ka pelepele ka baka leo ke batla ga le ka e tseba. Ga o ya katlang go nna Jesu itsalo a sa gulwe ke ntate pele, gele ke a tseba le bolela ga Modimo le Aborahama ba ena le lona e leng tata lona, empa ke tla le bolelela sena, lona le tata lona ke diabolosi. Jesu a rialo, banna ba lokile maprista le bana ba phameng le bana ba diabolosi ntata lona, le a bona. Tlhokomela dithulwana tsa moya, jwale le a bona e ka kgona o e tsosetso. Ga ke kgole nuwe ona kare le a tseba ke pula e ka tshoga e na ka tsatsi le leng ka baka leo ke tla tswa ke ikaele ka a reka, ga pula e kana tšhe ke tla kena a rekeng mme ke tsamaya, mme ga o letho le e tlang kgathatsa gobane ke tla kena a rekeng mme ke tsamaya. Le ka nagana ntho eo tšhetšhe e ne e se yona gola ya e ba jwalo. O bakgetho ba ke ba e utlwe jwalo, gola ga e ba jwalo. Mosomo wa pele a fetileng jela ka bibele e boletse ba ne ba le teng ba mosoma, a ka ba ile a beya notofatshe ya gae fatshe mme a ikela, jale ka batho ba etsa ka jeno ba a talang le Jesu iri ha ba sheba ba bona nnete ba checha ba itlwela ha ba khone ho iemela jale ka mo evangeli ya tumeng eo a boletse etla pchata thuto ya ka ha ke tsotelle thuto eo moya o hala o ka e harasanya etla meile o harasang jwale empa le ya bona ke boikgantsho monna ya mokana motho ya mokana ge le hlokomelang tabeng ena jwale mme o na le ka ntle thuteng ya ba wa utlwa mme a elelwa a ba phethisa ho sa tsotele hutlile basomi ba bakae a haha hantle mme we o mohalale di a thethehang le se ke la kgathatsa le hanyenyane a ntse a haha o ne a utlwile a elellwa e le modimo mme a e ahlola ka mangolo mme e ne e le yo a haha hantle ho sa tsotelei.
Could you ever imagine this?
Nalikana taba ena le ka mohla hore moshe le eto la haile ge pita ka tsileleng. O ile a tswa me a re o sefora mosadi wa hae. Sefora. Wa tseba king. Ke tshorisitse melao ya ka ya puo. Ke tsepamisitse dipalo tsa ka le geometry ya ka le o di ntotsedi tsengata le thuto ya ka. Ha isale ke alo shama nkumona ke ke polish tedi ntwana tseo ke ile ka etsa phoso ka se egepeta ke nana ke mpe ke khutlela teng ke lukise ke nana ke mpe ke theuwe che le kula pele le ile la ema khatlana le yena akaba ile a wela hona mo wi la etsa ale bana tshotse tse wa di jibile ntse jo metri le tsa hlalofo ya hae ile yona ntho e mo kentse mathateng ke yona ntho e kentse ke ra ke mathateng ka jeme ke ba re di ba bangata a holo ba ruteile ba sa tsolwa ke moya banna le basadi ba rata o momela puo ya bohlalo go ina le ho rera mmatla le tsuo ya Jesu Kriste ke yona ntho e re kentse mathateng ka jeme ha re sa tsoka dikolo tse phami le thuto ya bareri re tlhoka banna ba bitsitsweng ke modimo ba tlaitsweng ke moya o halelang e seng thuto ya modimo e itseng ya phuteo ya kereke e ntsweng ke motho re tlhoka banna ba bitsitsweng ke modimo moshe o ne a lositse mankgu a ituletse a lebetse a tseba goba mahlale a hae a ne a hloleile a tseba goba thuto ya hae e mo swabisitse o ne a lositse mankgu empa a utlwe rola dieta tsa hao moshe nalo eo e mong ho yona ke mobu o halalelang a le mamela e ne e le eng lentswe le buileng la lenyoloi di ne le dumelana le mangolo a ile a tshepisa aborahama ntatae ke tla etela batho ba qete dilemo tse makgolo a mane ke tla bantsha ka letsoho le maatla a elelle ho ba e ne le lengolo la modimo le bonagatswang
Let this sink in. Can you see what I'm talking about?
Hanke ke mo motsotso. Taba ina ke pote e ke thopothele. Ana ha le bone seo ke buang ka sona ka jeno. Lentswe la modimo le bona tso hanke ka pila lona, mme ha le helelwe. Na hana njwa le ka shoda ba le khomora. Na hana ntshepiso ya Kresi ya matsatsi ya tetelo.
Moses recognized it.
Moshe o ile a helelwa. Ine e dumena le mangolo. Ine e le tshepiso. A utlwa a helelwa. Ntwe engwe ya kena ka hoye.
Mwini.
Aka tlua a yetsa he.
He acted. He could go down and stop every Pharaoh. He could call plagues.
A petisa. Aka thewa a thibela faru e mole mo. Aka bitsa dikotsi ha batla. Aka bula lo watle lo fubedi. Ho ba ane a utlwile a heleletswe a nkile sebaka sa modimo. Ke tla ba modimo wa hao wena o be mo profeta wa ka a rialo. Abare. Ngeke ka khona ari che jwale o be modimo me aroni ibe mo prophet wa hayo o tla me ho ya le o le jwalo ha ka ari fela che mo hlomo nga thewa ka lukisa dintho le kana ana ka Elia thabenya ka rimele ari wa tsiba na ene etletse sibi a holo mo hlomo nga bolela akabe e ka khona a itshwabele mo hlomo nga nyolela thabeng ke dile fase me ke itime di jona kwana ho fikela batho ba khathala ba tinwa ke humpona ke bolawa ke tlala o dimo mona
no that wasn't it but he heard He recognized.
Che, inesiono. Impa auke. Me elelo. Aba petisa. Ke laetse bagwaba ho fepa. Nyuluela mo ono pila ke rite.
When it come time for a showdown between Baal and God.
Na ku ya bagaula gampa ke ntsa Baal le modimo ha ifihla are. Ya le late dihlabelo tsa lona. Le ka di sebetse ka mo le batlang. La bitsa modimo wa lona. itse ba itlhabaka mme ba tshwere nama e ngata ba bile ba tlhomela dimo le tlase ba entse lerata a re kgweletsang ga gole motlho mongwe etile o phaleletse nna e nngwe motlho mongwe o robetse gele moena tšhele ya tseba keng a re ke dumela go jehofa ka baka leo nka kgona go eetsa le gona tšhele gale o se leke wa etsisa go tšhe o se leke wa etsisa elia pele modimo a o biletsa gona ee monggadi ke motlhanka wa jehofa go na le magolo a a supileng a bona tla semane gape empa go se le ya mongwe wa bone a ititileng sefuba go eetsa mme go ba atete go gegetha pholo mme a tshele metsi godimo a re morena ke entse ona katelo ya gago le ya bone gona motho e mongwe a leka a ka ba ile a tlholeya gampe e ka gona e tle wena ka podulelo moya galelang o tlamehile go itlisa le go e bonagatsa go wena ke bona bothata ka jeno o ke ke wa ema a letere o re chair halleluja halleluja morena ke batla moya o galelang halleluja halleluja chair empa moena kgaitsedi ga moya galela o buduletse lentswe leo o tla amogela le pele o tloa setulong sa gago ntho e nngwe e goteditswe ka go wena moreri a ke ke a tlameya go bolela go etsa sena le go etsa sane matlhako a gala tla foforeya mme matlhako a matšha a tla mela le boduletse wena o ke ke wa galefela moreri ga o bolela nnete e tswang bibeleng o tla e rata o e nanabela ke dijo tsa moya wa gago esita le jesu ka sebele o itse ga ke etse seo ke se batlang ke nnotshe mora o sita go etsa letho a nnotshe ga e se a se bona se etswa ke ntate mantswe e ne e le emmanuele ka boyena e ne e le modimo godimo a lefatshe jesu e ne e le yena e ne e le nama yao modimo a ne a ile go yona e ne e le motlotlona o modimo a ne a ile tlasa yona amen empa godima tseo tsotlhe mora modimo ya tsetsweng ke morwetsana emmanuele botlalong ba moya o ne a ena le moya ka ntla o tekane melaolo jalo nameng ya gae ka sebele sa gae o ile a re ga ke etse letho pele ntate a mpontsha e ne e buduletse go yena go eetsa satane o ile a re fetola majwana bogobe mme o etse motlholo ga nke ke o bone o eetsa a re go ngodilwe motho a ke ke a phela ke bogobe fela ge le banna empa motlhale tshwele le ne le lapile o ile a nka dibasekedi tse tlhano le ditlhatsana tse pedi a fepa dikedi tse tlhano gele halleluja le bona seo ke se bolelang o seke wa leka o etsisa ke bona bothata ba pentecoste ka jeno bona bothata ba kereke ka jeno go na le ba bangata ba lekang go etsisa ba e na le moya o galelang go na le ba lekang go etsisa pholisi ya galalelo go na le bongata ba o lekang go etsisa dintho tse e fapaneng tsa morena le ke ke la etsa jalo dintho tseo di tla ka kgetho modimo o bitsang go tswa pupelong ya mmao ka yona dineo le dipitso ga di tlise ke pako ge le banna ke nnete o keke wa iketsa seo seng sona empa modimo a o bitsa e ba motho ya tletseng teboo ka o fetisa lefatsheng ka obane a o bitsitse jwale e tla fetoa nnete go wena jwale ka ganka bua gola ke e na le nako ka mesamane tsatsi le leng ya batla emphetola ke so e bone pele ke ne ke sa kgone go eetsa heti ya dutse boraomane a ntšhebile taba yao ne e ka e tsala jwang e ke ke ya etswa empa e ne e bodiletswe e tsositswe lentswe la bua mme ya etswa ka tsela eo halleluja paulosi dinagana ana kare ke ketile matsatsi a lesome le metswe mene le masio le watle nena mme ga o dinaledi kapa kgwedi le ele letsatsi kapa letho ke golwang ka nyeloa ka re go bona betang pele o ba modimo o tla re baballa le gona gele modimo ga o seretse jalo modimo ga o etse jalo tumelo ya gago e ituketse moina tumelo ya gago ya babatseya empa pele ntho eo o e budulelwa gele le bone le lefubedu ke lena le lekekile mane mme ga ke bona nkare be ke gatile mafura ke na le koloi nka feta lebone leo ka dimale tse lekgolo le masome a mabedi ka gora ke nnete ke utlwa maatla tlasa leoto laka empa ompo emo o fitlhela letshwao la tsamaya le tlhaga halleluja le utlwisa seo ke se bolelang ga letshwao la tsamaya le tlhaga go loki ga ntho eo e buduletse go wena mme modimo a e tsebagatsa jwale ka ga entse morao mane go itoketse empa pele a eetsa re fumana segagata sa bo judase se etsisang ba tsamayang gotlhe ba re chair ke tshwana le bona le nna ke mokeresete ge le naga le gopole ba ra ba skiba skiba ba ile ba tswa mme ba re re ya o laela re ya o laela ka lebitso la jesu ye a bolelwang ke paulosi tswa a re paulosi ke a mo tseba le jesu ke a mo tseba empa lona le boma o fitlha gora mo se lokile le se phoso se bonagalang se bonagala ka gara bakeresete ka jeno se bonagala ka gara dikereke ka jeno se bonagala ka gara batho ka jeno ke le tshwareletse ke batla le fitlhelwa ke gona
Paul never said, I believe I'll just go up and say, well, be of a good courage.
Paulo si akare. Ki kholang ka nyolo akare. Be le bite pelo. Che. O ile etsa. A utlo le nyolo. A tsiba ile lo na le nyolo ile buile le ra ka nna. A helelwa. Anto petisa. A nyolo a re le bite pelo. O ba le nyolo ile more. Le o ke le mo hlanka wa lona. Li ile la ema pila ka bo shuma o bane. La mponcha bona hore. How little they got him and a skip and say, Pitam Piluki Hona, Yalijan Jotalona, Tatina Rijuale, Totso, Amen. Hey, Buddha, Wena, Hamudimu, Wina de Fata.
I got a remark here somewhere I had wrote out.
Kinaleta is Okaikaimona, Kinakin was a Fazi, Kiena Moilin Ten Hankamona, Repelaton Yadin Totso, Irinki, Ki Bulela Gatsla, Ena Juale, Hukwale, Kitapa Mudimu Alison Letu Home. Shebang to engwe le engwe e fitile pheletso motho na botse busu bo bonke ya kholane le moena Fred Sussman re botsa ka mo bofelo bana ka bo atametseng ka teng moena Demo Shekarian o na bone pono e initifaditswe e etsa hala matsatsi a mahlano ha morao ka o phethala ya batla mo harola letswalo a mpitsa are Joseph o phela jwang ka re hand hat ana o ya bone dipono ka re e ya o mpleletse ka David morao wa moena Woods a dilo ke baesekele matsatsi a mabedi kapa a mararo pele e etsagala gantle fela a re wa tseba dintho tseo di tsamaya ka malapa ka re botle le bobe di etsa jalo e nngwe ya tsona di tsamaya ka malapa mme ra na ra tloka nakwana mme bao Fred a re go nna ntho e e tswa kae moena Brennan ka re sheba Fred ga re e shebe ka tlhao modimo o sebetsa tlhaong ya ona sheba tlhokomela se etsaetseng letsatsi le tšhabile ka botšhabela ke yona tswelopele ya kgale ka go fitisa eo re e fumanang ke china re tseba go gotlhe tswelopele ya kgale ka go fitisa eo re e fumanang ke china go lokile mme ga e sa le tswelopele e lebile nga bophirima mme jale ga o tloa le bopolola bophirima o ne o tla ya kae o tla ya china e tlile re pheletsong bibele boletse moprofeta o itse go tla ba le letsatsi le sa tlo bitswa ya bosio kapa motshe a re motlha letsatsi le fetang empa nakong ya mantsibuya pele go fela godimo mona lesedi le tla boela le tšhaba ka o tshwana jesu o itse o tla fitla pula ya go etla le ya selemo mme pula ya go etla e tla nnesa pula ya selemo le ya go etla mmoo ka setlha se le seng re nakong ya qetelo sheba mona ganke ke le bontshe dipolotiki di fitlhile pheletsong ya tsona ana le dumela go mpontshe ntho ka jeno setšhaba sena ke se fetisang ka bobe lefatsheng ka bobodu bohetene ke manya a badile lesedi la korea journal bosiu bo bong mane louisville motlha basadi bana botlhe ba ntse ba ba thonya mosadi e motle ka go fetisa setšhabeng ka seng mme ba ba kgethela go emela mofumatsana lefatshe ya ba tsotlhe di etsa jalo ntle le russia ya ba ba romela go Khrushchev mme ba mmotsa gobane a re russia ga e tsodise basadi ba yona ba nto o tsamaya ka pela banna bohetene setšhaba sa bahetene se dielang segobo godima rona ba ipitsa makeresete ba re russia ga e ke e tsodisa basadi ba yona ba nto o tsamaya ka tsela eo ebile ga le ke le bona dishoto le dintho tse kang tseo russia bao ke bahetene gomme rona ba ipitsang bakeresete
No
one of
the Bible said
ever. How much Bible is it? Tafule ka nngwe itletse mahlatsa. Minka ruta mantuto. Miki manya go tshwane letswele. Empa e tla batela o di matelo. Molao di ba molao. Go ba ke ka melomo e kokotletsane ka puo ya basiri ke ka bua le shaba sena. Mme mona ke ngalo ya phomolo le ya le jwalo ba hanne hutlwa. Rena le mohopolo wa kelelo ya rona. Oh, o ka ba hotle ha ka ka. O dula ho yona le tsiare lohle.
Politics.
Dipolitiki. Dipodile. Ma demokrati, ma republiki le bohle ba tlase tlase keng ke tekanyetso e nngwe ya dipolotiki motho e mong le e mong ya sebetsang teng ya sa tswalanla bobedi ke wa diabolosi diabolosi o ne a re mmuso o mong le o mong o lefatsheng ke wane mme jesu a se ke a monganisa lefatshe le laolwa ke diabolosi mme motho e mong le e mong ya sebeletsang mmuso ga e se mokeresete ke wa diabolosi mme o sebeletsa diabolosi ditšhaba tsena tsotlhe di tla welago jesu kereste motlha a tlang go tla ba le dilemo tse sekete sheba mona ka jeno seo ba se etsang gona jale ba itlatlaretsa ka nna ga ke sebedisa tšheletela kwana dibakeng sa bakeresete mme ba batla go nkotla dilemo tse masome a mabedi tšhankaneng ya tlhabololo ka go sebedisa tšhelete e tsamaisang tshebeletso ya borapedi mme whisky le biri le disekarete di tlhakolola dimilione tse masome tsa didolara ka selemo go bodisa setšhaba gomme nna ya lekang go rera go loka ke ene monyako wa jesu kereste mme ba ntlhatlhela tšhankaneng ya tlhabololo ka baka la go Me ba dumela dintho tse mpi tse kantseo tse tlase tlase masene hlalefo ba e hlakolela mananeo a thelebišene a bodisitse lefatshe go isa basadi dintšeng e nngwe ya dithoako tse kgolo ka go fedisa tseo setšhaba sena se kileng sa ba le yona mme ba e phonyowa ba ntlhatlhela tšhankaneng ya tlhabololo ka go bolela evangeli ka go nka didolara tse mmalwa mona go bolela evangeli eo batho ba mphang yona go rera evangeli ga ke morui ga ke kgone go e tlhakola empa le ya o le jalo ba batla go ntlhatlhela tšhankaneng go nkwala dilemo tse pedi mme go na le nyeo e nkemetseng gaufi o se tlasetlase gakakang se silofatse gakakang modimo a be le bogau ke tla bua ntho e le nngwe ena motlhomong modimo e batla e le jalo pele a diela bomo ya thomo o tlameile go etsa ntho e phoso wa tseba le tlameile go ama motlotsi wa gae ka nako e nngwe ka baka la lengwelo lona lena e sere le seke la ama bakgetho baka ke gantle jale e fela ga go go diela ka tlholo jalo ka molating a daniele kapa sebakeng se seng e ke e tle nna ke motlhanka wa gago morena ke gantle o ee dipolotiki di tlase-tlase setšhaba se bodile che shebankeng jale ba tlile go apesa masole marigwana a magutswane o banna dipolotiki ntwa dipolotiki di fitlhile pheletsong babusanosi ba fosaetse dipolotiki di fosaetse gobaneng ba saka ba dula le moreno wa morapedi yakang eo modimo a na ba file yena dafita motlhotlhe ye mogolo wa englano na bui motlha ena motlha democracy ne e thewa gore e itoketse jale empa go tla fitlha nako a re e tla fetwa lefela e tla ba saile e senang ankora mme o nepile gore bora dipolotiki ba ema godima mabokrosi a sesepa kgone e nngwe le e nngwe ka bokgekanyetsi ba mefuta yotlhe ba bodisa mmuso mme monna yone a nepile ke yona ntho e e tsalang gona jale monna a ka tswa mona mme a fete a taule mona a ntse a harasa ntho e nngwe le engwe ya e batlang mme a tsamaye gotlhe mona mme a tawe le go harasa ntho e nngwe le engwe ya e batlang mme a theo e le mono o tseba motho e mongwe le e mongwe ka gona ga o builetho e re monna wa mofutsana kapa motho ya sa tsebeng a le ke o etsa jalo mme ba tla ba isa tšhankaneng ya tlhabololo bobodu tlase-tlase ditshila diperesente tse masome a mane tsa masodoma e naganeng sodoma le gomora gape ke sona setlhopha seo go thweng ke sa borapedi ke a ipotsa go tla e tsalang ga morago ga moporesidente ya latelang a kena modimo ne a re file monna wa morapedi a lokileng motsofe dwight eisenhower mme jale ke ya go le eme le shebelele ntho e latelang e tla kena kgetlho le latelang re ka tshwa re fumana kgoto e tlhile bo empa go tla fitlha faru ya sa tsebeng josepha le go pole taba eo ke tla kena go yona motsotswaneng dipolotiki di bodile re tseba go ntwa e fitlhile pheletsong ya yona gele ba ne ba ye ba betsane ka majo ka motlhao mo baotlanetlhong ka dilepe tse ntsweng ka lejwe ba nto phosa ka metsiwa le seka ya ba fumana dithunya gante go latela matšhini kane e nto ba mofuta wa jeremane wa masome a robedi le dithunya tse golo gakana tsa rona ya ba ba latlhela digarenate tsa letsoo le gase e chefu empa jale ba na le bomo ya hydrogene ntwa e fitlhile pheletsong setšhaba ka seng se na le tsona jale e be le tla etsang e sita le setšhaba se senyenyane ka jeno se ka kgwepetsa mokgwepetsa ke pheto seo ba loketseng go sietsa mme se tla phatloa kao fela ntwa e fitlhile pheletsong amen ntwa e fitlhile pheletsong dipolotiki di fitlhile pheletsong thuto e fitlhile pheletsong botlokotse ba bana bo fitlhile pheletsong bana tshepo ya bana ga e saleyo ba se ba tlhanya ga le tlhaka fumana thuto le ke kela ya sekolo mona la fumana ngwana ya ruteileng ke ngwana a dihele gabedi ga a tswa go feta motlhana a kena e re mosiwa a bue taba e nngwe ka yona o tla bolawa ba tla etsa le mmulwana ba tsweleng teng mme ba thunye mosiwa ba montshetse ka ntle ba motlame re latlhetse ke mesio e dikidi tse pedi kgele bebe botleng ke a gola ne le mesio e dikidi tse masome a mabedi ngwagona ga ke ba beye molato le nna nka gana le nna jale ba tlhomme matshwao a ka metlha fang bana ba na thuto ya college ba e tlhoka empa diabolosi o ba fumane diabolosi o ba fumane mme ga e sa le go tswa fela le go kgotlhagala le go tsomola heke go e fanya ya sefateng bosung ba halloween kapa go etsa bogopo bo sa tsebisaleng bo bana bana ba tlaetse go boetsa kapa go nka kariki era polase mme o emetse ka ra tsela e seng jalo empa ba tlhanya ba etsa dintho tsa botlhanya ba o thunya ba o bolaya ba o finita ba o tshela chefu ntho efe fela kapa efe ke moloko o latelang tswalo ya bana e fitlhile pheletsong bosadi bomme gele thibelo ya peleu e etswa gotlhe mme dintšanyana di nkile sebaka boitshwaro ga bo saleyo go yone basadi ba apara hampi ba tlhaa dithelebišeneng boetsiswa batho ba hollywood ba mekgwa e mebe dintho tsa mefuta yotlhe difashion ntho tsotlhe di fitlhile pheletsong.
Education's at the end. Politics at the end. Wars at the end.
Thuto e fitlhile pheletsong.
Dipolotiki
di fitlhile pheletsong. Ntwa e fitlhile pheletsong. Tswelopele e fitlhile pheletsong. Dintho tsa tsotlhe di fitlhile pheletsong. Gele, re ka etsang he. Ntho e latelang ke efe. Re fitlhile pheletsong ya dintho tsotlhe.
The church life is at the end. The normal church is at the end.
Now this makes
you what's she doing? Heading up in the Federation of Churches.
Yetsang e habile selekane sa dikereke se tla tetela se ikopantse le boroma go lwantsha bokatoliki kapa le bokatoliki go lwantsha bokomonisi. Mopapa John o tlhabela dikereke tsotlhe mogosi go gutla mme di tla etsa jwalo. Medica il copanya mo hantle fela taba eo e leng hurialo morena.
You say, wait a minute, Brother Branham, you're getting off the line. Le re bebe utse
moena Branham o tswa motšeng. Ha o le jwalo modimo o ngwetse bebele ya hae tswile motšeng. Le tlameile ho ba mikia tabeng ena. Morris Serulo o ne a re ho nna bosiu bao bong a re Antikreste o hokae moena Branham? Mojura ke Antikreste? Ka re Morris, wena o le mojura?
He said, they're the greatest God haters there is. I said, Mars, don't tell me.
Are ke ba hlwe ba hol ba modimo ba lente. Ka re Morris o se leke. Mpulela lengolo mo Antichrist a tsong Jerusalem. Antichrist o tswa Roma, e seng Palestina. Are cheshe ba ke ba hlwe ba modimo. E ana a se modimo o re o fa fa ditse ma hlwa bona. Re tle re tshabela ke letsatsi la o bona. Empa le tsatsi la rona le se le tla feta ka pele. Are gele mo ina brena ha ke sona ha ne ntho eo. Le ya bona ke mo he. Le ya bona re fitlhile pheletsong lefatshe la nama kereke ya nama e fitlhile teng pheletsong tlhokomelang ka mo e habileng go selekane sa dikereke United Brethren e kene go sona Pentecosta e kene go sona tse ding tsotlhe di a itlhophisa go le bona tlase bakanana bao tsela yotlhe go theowa le meya eo ya esau ba tletse borapedi mme ba habile selekane le lefatshe kutlwisiamo ya haiyo ga ba kgone go tlhola ga ba kgetwa ke modimo go biletswa ka thoko le go kgetheya o gola fela nka e tsibatsa gola nka kgona fela go e gatelela ka tsela e itseng ga ba e bone ba na le matlho mme ga ba bone ditsebe mme ga ba utlwe o goreng re leng thithi ga kana moeng jale mamelang sena ntho e nngwe le e nngwe e fitlhile pheletsong mme kereke ya moya e fitlhile pheletsong ya yona e atamela pheletso. Sheba morao kwana ga e ne e tala ka lutere e ile ya patagana ba moya ya nto o tla ka wesele ya theola galaletsong ya nto o ba ka pentekosta moya o galelang mme jale ke nako ya ketelo moya wa kreste o mokakang ka gara kereke o etsa mosebetsi eo a e entseng e gotlela tlhong ya yona gantle e itukisetsa go kopana ga kreste le kereke le o gotle ga morena jesu le tsuo ya bafu.
Jesus said so as it was in the days of Sodom.
Look at the carnal church.
Look where they're
going to. Farther, farther away.
Look at the
Hutaka moya empa enyolo la tulong e kakang ho moya o feta go tsama hara yona hantle o sebetsa ka bithatelo ba bona ho itukisetsa o amoela morena wa yona ho itukisetsa o amoela morena wa yona le ba bang bohle ba itlhobisitse ba gutlela lefatshe ba ikgethetse ka thoko ba gutlela selekane ba nyolwa ba kena ka hara selekane ha di se ho ile mo katoliki ya ba ho etsa setshwantsho sa sebata setshwantsho ntho e tshwana le sona selekane sa kereke se kopanetsweng le bokatoliki bobedi bo mmogo go sebetsa mmogo ke mang ya ka lwantshang sebata kapa setshwantsho sa sona ruri ga o letho ka moo re ka tshwaranang le yona dihora jale e re ke lebolele sena mme e tlabe e le nako ya go kwala ke se ke leboleletse tla ba telele ke ikutlwa ke tlhotlhile godimo a buile dintho tsena gore ba bolelele e bue o se hlolo o ikhutsetsa o ba bontse yo ha ba sa idumele madi ha matsong a hao hora e fihlile nako ntho yohle e fihlela sehlohlolo le fatshe le fihlile pheletsong ya lona ha le sa ka hlola le ema dintwa di fihlile pheletsong ya tsona le keke la hlola le lwana dintwa ha le ka lwana ntwa e keke wa pele fela ya go kgwepetsa mokgwepetsano ho fedile dipolotiki di bodile di senyeile kereke ya lefatshe ke Methodist, Baptist, Presbyterian, Mapentecostal ke dikolobe seretsedi sa yona dintšha a matlhatseng a yona ke hantw e nngwe le e nngwe ya tsona modimo o a bitsa go bitsetsa ka ntle go bobodu boo kereke e e kgethilweng ke gantle agolo esau ba ile bana rona re kereke ga ke melale taba eo jakobo e ne e leng tata esau gape ke gantle ka baka leo empa ke re isaka e ne e leng tata esau mme jakobo e ne e le moina gae mmo empa e mongwe a putswa ka tokelo ya bogolo e mongwe a e tlhoile emong a utlwa a elelelwa mme a phetisa e mong a re o ga fela ke ya kerekeng ke etsa go lokileng go etsa phapang efe ke mo fela jwale go ke bua sena go kwaleng thaiso e le nngwe e ne gape kereke ya nnete e tlameile go phela nako e e lekantsweng jwale o e ka kgona e le nako e e thabisang gagolo go kereke ya nnete go kereke ya nnete go kereke e e kgethileng ga o tseba pelong ya gago bane o tlwile lefung kena mo phelong ga o itšheba mme o bona bophelo ba gago mme o bona o bane dintho tsone tsa lefatshe di fetile o fetile mmopua e motšha mamela jwale go kwaleng thea tsebe wa tseba o bane o tlwile bophelo ba gago bo epaka le tla ba tseba ka o beya ga bona morero wa gago otlhe ke keresete o mo lebeletse o fitlha motshotsong o mo le o mong o tsamaya ka moya wa mo rata o mmona a sebetsa ka wena ga o letho le o lakatsang o leetsa ompa a leetsa fela ka bo yena o ke nako e kakang e nkgopotsa setaki se kileng sa ya roma go ithutela botaki motlhankanyana ba mo elelelwa a fapane agolo le bašanyana le banana ba bangwe ba maamerika le dintho tse neng di etsagala mono go ba ditaki le go fapana le lefatshe lotlhe motlhankanyana eno a ikgethile e le thaka le e lokileng mme ba mo tlhokomela ba ne ba tshwara mekiti e megolo mme ba theo e le mono mme le ka moo ba etsang ka teng roma mme ba tawa ka moo ba ka kgonang nkile ka etela teng ka bonna mme ke e bone ga o tswela strateng banna le basadi le ka moo ba itshwereng ka teng isita le dirapeng diketso tsa thobalano gantle dirapeng pontsheng gantle ga ba tsotelele england le yona le ba bangwe botlhe le ya bone ga go gobe o feta mona ke ntho e tshwanang fela go obe akalo fela fela bampa ba ekgurumetsa o se o kae mona ka baka la sepolesa le ntho jale empa go tshabe ya ga kalo tšhe motlhankanyana eno a ipoloka nthong eo yotlhe ga ba tswa ba ya meketeng ya bona a ba tloele empa o ne a ithutela go ba staki ka baka leo ka tsatsi le leng motlhokomedi wa gale e le mokrestianeng a sebetsana le mosiamo galeri ya botaki a re ga re ke re tsamaye mora ga re ke re tsamaye ke rata go koka le wena nakwane a re golokile ba tloa he ba tsamaya ba nyelwa leralla mme bobedi matsho a bona a potetse ka morago ba nyelwa leralla letsatsi le ne le dikela mme ka gona monna mogolo a re go setaki sene sa motlhankanyana a re mora o moamerika a re ke ena a re o tlile kwane go fumana thuto ya gago ya botaki ke ya kgola o ikemiseditse go etsa botaki mosebetsi wa bophelo ba gago a re ke ikemisetsa go etsa goo monggadi gore ke a lemo wa bane mokeresete a re ke mokeresete a re tšhea go na le ntho e le nngwe eo ke batlang go botsa yona ke buitse ba bangwe ba re ke bakeresete le bona a re se o etsang o kgethe ga kalokeng se o etsang o kgethe ya go bašanyana bana ba bangwe ba tswang amerika keng le banana bana ba tswang amerika se o etsang o kgethe ga kale a the lona botlhe le re le bakeresete a re monggadi a na o bona mo letsatsi leo le dikelang teng a re go jalo a re mosekwana go le watle nageng e nngwe ya new england motseng o mongwe nageng eo le ka gara ntlo e nngwe motseng oo go na le ngwanana e mongwe eo ke tshepisitseng go mo phelela ka botshepei a re ke pheto ntho e dutseng mogopolong wa ka go fumana thuto ya ka botaki le go gutlhela go ngwanana eo ya mphelelang ka botshepei a re ke ka gona ke phelang seo ke se phelang o moina kgaitsedi o ka ipotsa o baneng re sa tsotele seo ba re bitsang sona ga ke tsotele seo ba se buang ke ne ke emele fred tsatsi le leng tlase san juan puerto rico re shebeletse lewatle mme ra bona mopopotlo o wa coralo o tlhaile ka maele le halofo maqhubu a magolo ao a ntse a goroa o ile a re di-flamingo di ntse di itsamaela tshingwane ele tse jalo ka re a re moena brene go na e ka legodimo ka re empa lewatle le tlabe le gotsitse moono moena Kare ka mose wane ho le watle ho na le sebaka se bitswa le hodimo. Ho na le emong ya bitswa Jesu le hodimo lena. Ya ileng a hlakola dimetsa ka tsatsi le leng. Me ka mo tshepisa mo phelela ka ka bo tshepei. Hore ke tla etsa dintho tseo a batleng ke dietse. Ke ka baka leo ke senang di hlonka evangeli ena. Ke matla a modimo a pholosang. Ke yona ntho e etsang hore mokreste a phele ka tsela e fapaneng. O fapane ka hobane a ena le ntho e fapaneng eo a ka e phelelang ka mokgwa o fapaneng. Ha re inamiseng ditlhoho tsa rona motsotso. Motswalle wa ka ya tepeletseng hoseng hona, a nana o na le ntho e fapaneng eo o ka e phelelang. Ntho e ka o ntshang lefatsheng, ntho e bohlokwa ho wena ho feta lefatshe, ke ho phelela Kreste. Ha o sena hoo, hobaneng o sa e amohele hona jwale? O se ke wa ya kerekeng feela wa re, ke batla ho ba motho ya lokileng. O se ke wa etsa jwalo, o batla ho ba mokreste.
If there's something always been in your heart telling you, you're not right, but I want you to be right.
Wena ha ba ntho indile ya dula pelong ya hao e re wena ha wa loka empa ke o batla o lokile e sale o nyoretswe seo o seng sona hona jwale ana ha o tsebe ke modimo ya o bitsang o se ke wa e furalla goba ha o kile wa bonesetswa mme wa fumana monyetla wa ntho e kgesa kgetlo la gao la o qetela ha o sana setlhabelo se setseng sa sebe o se ke wa ipapisa le Esau. Tlo tsamaya le Jakobo o sa tsotelei, o sa tsotelei, o tla o tlosa eo. Ha o tlosa lelapa la hao, ha o tlosa mosebetsi wa hao, ha o tlosa monna wa hao, ha o tlosa mosadi wa hao, ha o tlosa bana ba hao, ha o tlosa ntho efe kapa efe, fumana tokelo ya boholo, ke yona ntho e bohlokwa. Mme ha o ikutlwa jwalo ka yona o seng hona, mme o batla ho fumana tokelo ena ya boholo, nka sitwa ho fa yona Modimo a ka kgona, mme ke yena ya buang le wena. Na o ka phahamisa letsoho la hao fela, wa re nthapelle mona Brennan, ke batla tokelo eo ya boholo, Modimo a lehlonolofatshe, hohle, ke batla tokelo eo ya boholo. Ntata rona ya mahodimo ke leboha wena, wena motlotloi, le Modimo o halalelang, ka ho loka ha hao le mehauhelo ho bara, le baradi ba batho.
And we realize that we're at
Mire a ile lo re fitile pheletso nya nako ha o letho le ka tsola mpilo feta re mpa re phumotse tla sa nako e a dingwe jole ka matsatsing a nwe mamello nya modimo mo hla a reka ene lukiswa mo hla o no boloke a me e robedi fela
we de ware
ho tla ba jolo lo tle nga mra motho mamello ya modimo ha rati ya motho a ka timela empa hore bohle ba finyelle pakong. Mme kajeno ka haramo ao hona hona le banna, le basadi ba phamise matsoho a bona, bashanyana le banana, ba batjha le ba hodileng, ba phamise matsoho a bona, ba ntse ba re, ho na le ntho e nthefulang, oh Modimo ba se leke ho e hanela, ba ke ba rekise thuto ya bona, ba rekise tsohle tseo ba di ruileng, jwale ka monna ya kileng a thola perela e kgolo, e ne e le ya bohlokwa, perela e kgolo e le perela e fetisang ka boholo. Ya ba o rekisa tsohle tsa hae tse nyenyane a tle a reke ene ya bohlokwa perela e kgolo. Ba ke ba rekise sohle seo ba se ruileng sa lefatshe hoseng hona. Botumo bohle ba bona ba lefatshe. Basadi bana ba dutseng mona morena, bongata ba bona bo utlwile evangeli e rero hangata. Mme ba sa ntse ba qaputsa ba kena lefatshe le ho ipapisa le lefatshe le ho apara jwalo ka lefatshe. Mme ba tsamaya mekete le dintho tseo lefatshe. Ho nka kabelo dinthong tsa lefatshe le ho itshwara jwalo ka lefatshe le ho sebedisa dintho tsa lefatshe. O Modimo ba ke ba itshwabele ho seng hona. Ha e ba tshepo e sa le teng ho bona morena. O ibule ka jeno. Ena e ke be hora eo. Le bana bana mona morena, o Modimo ba hauhele. Bongata ba bona bo santse bo tsamaya dinthong tsa lefatshe. Ba santse ba lakatsa ho natefela ke dintho tsa lefatshe. Sebe, ho tsuba, ho nwa. Dino tsa boithabiso nyana. Birinyana ka thoko kapa ntho e kang eo. Kapa ba lakatsa mme ba fanye ditshwantsho. Basajana ba apere manyala le mebele eo ba e tadimang strateng. Mme ba batle ba hatisa batho ba ba tlola hodimo ho ba tadima. Ba ntse ba ipitsa ba Kreste. Mme ho a tsejwa hore sebopeho seo sa mmele wa mosadi eo. Mohlomong dihoreng tse 20 le metso e mene. O tla be o puta lebitleng. Ditshwela le diboko di tla be di o nyeunyang dinthong tseo tsa mmele wa hae tse bopehileng. Le tse bopeletsweng, mme moya wa hae o le kwana diheleng tsa diabolosi ka baka la boitshwaro ba bophelo ba hae. Mme le ha o le jwalo, o ye a nyekotse melongwana ya hae e takilweng, a o some mme a o tshee. Modimo hauhela batho bao, o morena, ba se ke ba lahleha, hauhela hape, o bo romele mohaushe. Abela e mong le e mong wa bona morena, ke wena fela ya ka ba abelang lehlohonolo lena. me ha ofela o babile ditse go phelo bo sa feleng dipelo tsa bona dikedi bule me babele ntho engwe le ka thuka o seng hona me batla amohela fana ka sena ntate me joala moya ha lang o ke o kene ka haro kopano ena ba keng sa ba kula le ba hlomuileng le batho ba ke ba bone mo laetsa o re rile mo seng hona go ru khutla le ntho engwe le engwe di fitlile pheletsong mme esita le jesu o sebetsa ka gara kereke ya gae e ke etse ga le gona jwa le morena o tle o nke batho ba na diatleng tsa gago mme re ga ba bona moya o galelang o sebetsa o tsamaya gara batho o ke o thadisetswe molaetsa o ke o rerileng gore re nakong ya qetelo mme ba ke ba utlwe ba utlwile mme jwale ba ke ba elelelwe gore yena jesu eo ka mo a sebeditseng tsatsing la gae o teng mona go e sebetsa ka kereke ya gae tsatsing la qetelo mme ba ke ba phetise ka o neela ka maphelo a bona le mebele le disoule le meya go yena ke ba neya wena morena ka lebitso la jesu jale ka gara moago o dutseng batho ke ile ka roma bile o seng gona go ntsha ditlankana tsa thapelo ana wa kula o bile wa tlhoka ga modimo a ka ntshenolela jwale ka ga a senoletse mosadi sedibeng le o mpela seo mathata a o a leng sona kapa ntho e nngwe ka wena eo o tsebang ke sa e tsebe ana le tla o fa tumelo ya o dumela go modimo ana e tla fa ba bang botlhe ba lona tumelo ana ke kgetlho la rona la pele re kopana lena o o kile wa mpona empa nna ke o tsebe nna ke nnete go lekile morena ke abe kopo ya gago
Now is it real or not?
Jwale ana ke ntwe ma gonte ka patshe. O bana. Ho ile tsa murapedi ba lona ba hlalefo. Ba lime hore o kae? E ya u di mathaba ya Karmela are. Ba lime o kae? Ho kae motho seng?
Don't have to wake Jesus. He's awake all the time. He's ever present, ever living.
Ali ya tlame o papa misa Jesu, o papa me ka mehla yohle. O teng ka mehla, o phila ka mehla. O na le bokgoni ba ka mehla yena maobane ka jeno le ka o sa feleng amen modimo o dutse le modimo
you believe your heart trouble is going to leave you and you're going to get well you're not from here
wa dumela le fula o la pelo le tla o lesa mme o tla phela ha o tswe mona khutlela Lexington mme o bulele batho dintho tse kgolo tse morena a o etseditseng tsona wa bona e feta ka odima dihloho tsa batho ga ba e tshware kereke e phelang e tla e phamola ka potlako le o tseba gore moya a llang o teng mona motho o ne a phamise letso la gae morago mona ana e ne le wena mofumadi wa dumela modimo a ka mpolela bothata ba gago wa gale moene a qetelelong mane ke kgolo a buile go nakwana e fetileng ana wa dumela moena o etsa jalo jale le fula gaola letlalo le tla o lesa o tla itokela wa e dumela o e amogela o le ya fodileng phamisa letso la gago ga o etsa jalo le ya bona go lekile ga ke mo tsebe o tseba ho pet mofumadi a shebile mmane a ntse a rapela a ntadimile a re e ne e le o sele wa dumela gatelo e phameng ya madi e tla o lesa ke gantle a kere phamisa letso la gago ga e le nnete go lekile e ba le tumelo le modimo le bona seo ke se bolelang ka lona batho ba ntse bang teng go na le ntho e ditseng pelong ya gago phamisa letso la gago le bangata ga kakang nka se kgone go e etsa e tlameile go tla fela le a tseba ke tumelo ya lona George Bruce ke mmona a dutse mona ka metlha o leka go fumanela motho e mong go gong George o kile wa fodiswa mofetsi ga o potso kelelong ya gago motlha o ne o fitlha tabernakele ena mme o tswa monyako wane moya galang o ile wa mphitlhela mme wa bolelelwa gona mo ketso eo go se motho ya na e tseba lefatsheng ga e se wena le modimo le motho e mong ana ke nnete ke gantle o dumela go nna george ga ke re go na le ntho e ditseng pelong ya gago george wa dumela modimo a ka mpolela se ditseng pelong ya gago ana e tla le thusa botlhe rona batho ba ntse bang go dumela ke tseba george empa o naganne ntho e nngwe o na le batho ba babedi ba gole le mona bao a ba rapelelang bobedi ba bona ba dula corridon ke gantle mme o na le motho mona monna e o ntse a mo rapelela ya leng kokelong mona mme o ntse o rapelela e seng gakalo pholisi ya gago empa pholoso ya moya wa gae ke hurialo morena ke gantle ke gantle george ke gantle gaolo Hona le motho ena phamiseletso la hae morao kwana morao rao kwana ka morao mona wena ho ka thinka wena ana ka phamiseletso la hao ha o ntsebe mona eno ya dutsi a ntshebile mona nna ha ke o tsebe wa dumela ke mo profeta wa modimo mohlanka wa modimo ana o dumela ho moya o hallang seo ke se boleletseng e le nnete ana o dumela ho
if you believe you've all that's the only thing you got because you're suffering with cancer
o ka ikela ho ka dumela ke pheto ntho e o nang le yona goba o tshwerwe ke mofetsi ke hantle ga o tswe motseng mona o tswa New Albany ke hantle mme o tshwerwe ke mofetsi ga o ka dumela ka pelo ya gago yotlhe o tla phela ana o tla e amogela phamiseletso la gago go bokwe morena ke a gola mosadiane mane ya rwetseng katiba e batlang e le tshweutlhong ya gae mofumadi wa mmala o ne a phamiseletso la gae ga ke se kopana le motho wa mmala lejale o a dumela mofumadi
Stomach trouble.
O lukile mong hadi. Dumela ka pele ya hao yohle. O tshwere ke lefu la pele, o tshwere ke mala mathata, o tlisitswe ke motho mona o seng ona. Ho rialo morena.
That's right, isn't it, lady? That's right, wave that hand.
Ke hanta ke re mofumadi. Ha o le jalo tsukutsa saka tukuse o tshwere nne tsola hao. Batho ba tle ba bone. Ha ke se o bone mosadi bophelong baka.
Did you raise your hand? My stranger to you and your stranger to me. You believe God knows me?
Ana no phamisele tsola hao. Ana ke molata wena. Mme le wena o molata honna. Ana wa dumela modimo wa ntseba kapa modimo wa otseba ana o dumela akampulela seditsi mpelo ya hao o ntse o rapela motho e mong ke ntata o tshwere ke pelo ke hantle mme o batla kolobetso ya moya o hallang ho rialo morena ha le ka dumela
what about the little lady with her hand up like this you believe
ho ka tinga mo fumadi ya permission le tsohola ha e ka tsela ena wa dumela Botata ba hao ke le khopo leo le letsong la hao empa o ntse o rapella setlolwana ke hantle ngwana ha itikanela ke nnete ha ke mofumahadi o dumela ka pelo ya hao yohle bakeng sa yona
when I said child wait a minute oh there you are
itse a ke re ngwana be butle oh ke mo he mora wa hao o hlaetswe ke kotsi ya koloi holofetse
I don't
know. Ke o tsebe mofumahadi empa ho ke nnete. Ha ile nnete phamisa le tsola hao.
Now who here? Who is it? It ain't me. How can I do that?
Jwale ke mang ya teng? Ke mang? Ha se nna.
Nka etsa jwalo jwang?
Le se ke la pompa la moya di ntho tsa moya. Ke modimo mona.
That Holy Spirit you want.
Moya ala o lo batlang. Le a o dumela jwale. Le a o dumela jwale ho lekile. Le ka o amohela jwale. Jwale ke nako ya ho amohela. Ho dumela ka pelo yohle ya lona. Lona ba kulang kapa ba hlokang. Ha ke kgone ho fodisa. Ha motho ya ka fodisang. Nke ke ka fana ka moya wa hallang. Empa ya kgona ho fodisa le ho fana ka moya wa hallang. O teng mona. Ke yena ya etsang ho. Jwale le inamise dihlo tsa lona le dumele hona jwale. Ke sa rapella. Lona le disa ka tubi tsena.
Our Heavenly Father. As far as I know, I went through every one.
Ntata rona ya hodimong. Ka moo ke tsebang. Ke amemelata yohle ho ya ka mo ke ikutlwang ke fokola ke khathala ke ikutlwe ke etellwa pele hore mohlomong ena ke nako eo ba ghetwa ba seng ba e bone e mo le mo wa bona morena ya bitsitswe le ya dumetse ho bitswa ke moya wa hao ntho engwe tumelo ya bona ba bile le tumelo engata ba bang ba bona ho feta ka mo bana bana hanne ba qala ka dipelong tsa bona fela mme mosadi o kile ama seaparo sa gae ka tsatsi le leng ha feta ya ba o retele a re ke mang yang kamileng ya ba ba re che motho e mong le mong o amme a re empa ke utlwile ke fokola ya ba o fumana mosadi e monyenyane a nto mmolela ka mo ana tshwere ke phalo ya madi gobane tumelo ya gae e mo fodisitse mme bebele e boletse gore e sa le moprista e mogolo ka jeno ya kekeng a sita o angwa ke maikutlo a mofokolo wa rona lengwalo le itse e sa le ena mabane ka jone ka o sa feleng mme ga e ba e sa le ena mme e sa le ena moprista e mogolo o tla itshwara ka o tshwana le o sebetsa ka o tshwana mme batho ba ke ba bone bane kereke e tletseng moya e fitlhela sehlohlolo kreste o itukisetsa go tla nka kereke ya gae dipontsho tsa gae tse kgolo tsa go qetela jele ka malatsing a sodoma ya ileng a bua a tseba sara a bile a tseba goba o na le mosadi ya bitswang sara a mo tseba a tsheile ka tenteng a re e tla ba pontsho eo motlhale bonang gole le gopole moloko o ke ke wa feta go ise o phethe tsotlhe ke ena mo eteng re pheletsong
Grant Lord that every sick person in here may know.
Fana ka sena morena motho e mole mo ya kulang ka mona a tle a tsebe ha Jesu Kriste a phila a le teng. Sa ka tshutsena dikedi hlonolo fatse. Mme le ka mong o kulang o di yang hona ke a hlwa diabolo se bakeng sa batho ke mo leleka ka moya wa modimo ka tumelo ke leleka seriti ka seng sa pelelo motho e mong le mong mona ya reretswe mophelo bo sa feleng a bo amohele hore ena tumelo kgwela ka nngwe takatso ka nngwe nthwana ka nngwe ya lefatshe boimanyana ka bong jwale ka ha bebele e boletse re ke re beele ka thoko boima bo bong le bo bong le sebe se re tshwasang fela re tle re mathe ka mamelelo le phalelo le re lebetsweng re shebile go eng go kereke go mokgatlho go mokadi le mophetsi wa tumelo ya rona ya leng teng jwale jesu kreste mora modimo go sheba go yena ya ga re a tlameya go nka mantswe ao re tsebang e le nnete empa le ao le jwalo mantswe ao a tiisetswa rona o seng gona yena jesu ya neng a shile gašwa o tswile gape mme dilemong tse dikidi tse pedi ga morago o fitlhisa kereke ya gae setlhotlholong moya wa judase o sebetsa magareng a bona empa ba ke ba beele ka thoko gopise kwa nngwe le ntho ka nngwe goreng ena mme ba mo amogele ba ke ba utlwe ba se ba go entse ka tlhego ba ke ba elele jwalo gobane gona mantswe ao ba utlwileng a bonagaditse mme ba elelelwa gore ke kreste mme jwale ba ke ba phetise go le phetisa go le amogela le o ema ka maoto a bona go paka le o kena mmusong wa modimo ka o tlatswa ke moya o galalelang bakudi ba ke ba phekolwe ba matlhomoleng ba ke ba phekolo kopo ya pelo e nngwe le e nngwe ke e tlhophiswe fana ka sena modimo o matla otlhe jwale ka ditlhogo tsa lona tse inamisitsweng ka dipelo tsa lona tse butsweng le ke le itlhophisetse nako ya thapelo pejana fela ke ya kgola go latela tshebeletso ya kolobetso pejana fela go sena go tla ba le tshebeletso e nngwe phirimaneng ena jwale le gopole le seke la dumela monyetla ona o phonyiwa ke dutse dihora tse pedi le halofo mona kapa o feta ke leka fela go nka nako yaka le o tlisa efangedi le go e rera ka o phethagala fela re nto o fitlha qetelelong gantle mme sona setlhogo utlwa elelelwa phethisa le seke la se dumelela go feta godima ditlhogo tsa lona le itlwile a ne a leelelwa boteng ba gae mona a ne a le a tseba gore ke ena ya lebitsang jwale le ke le phetise modimo a be le lona le iketsetse nako ya thapelo moina neville o ka tla nakwana ka thapelo ga o ka nyelela kwano mo tshwareng a eme.